Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Nselmilkom illum is-Sifilodu bħal kull sibt hawnhekk mill-istazzjon Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għandna l-programm ieħor fis-sensiela Agora, il-programm li fihom diskutu issues soċjo politiċi. Dan huwa programm sensiela li għamtella b'kollaborazzjoni bejn Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy ġewwa l-Fakultà tal-FEMA Economia Management u Accountancy. Illum il-pjaċir tiegħi li f'din l-ewwel parti tal-programm mandi lil ħadd ħlief lir-rettur il-professur Alfred Vella, ir-rettur tal-Università ta' Malta, li miegħu se nkunu qegħdin niddiskutu qatt ta' temi anka kurrenti u anka strateġiċi ta' dina l-Università tagħna li hija kburija bil-passat tagħha u ansjuża u entużjasta għall-futur. Rettur prof. Vella nilqak maħna għawnek fil-studio sta Campus FM.
Bonġu Mario.
Inti bdejt s-servi f'din il-kariga issa seba snin ilu pju meno. X'kienu il-miri tijak, Prof. Vella, meta bdejt s-servi ta' rettur? Wara snin li matulhom ġa kont s-servi ta' pro-rettur.
Ekku, Il-rettorat ġi jisu kulminazzjoni ta' dal-periodu ta' 10 snin ta' pro-rector li anki dawk imbnew fuq periodu ta' kważi 15-il sena ta' dekan, ġifieri. Fil-realtà il-ħin tiegħi ġol università mindu tħalt full-time fl-87. Għalli ma nsemmix an earlier period fej kont junior college, lettura hemmhekk. Ma dejjem kien maqsum bejn it-talim u r-riċerka u l-amministrazzjoni, jiġifieri l-amministrazzjoni akademika dejjem kienet għalija importanti. Issa, f'għaxar snin ta' pro-rector għamilna ħafna xogħol li ma stajtx nagħmel. Mill-bankijiet tas-Senat illa li mhux dejjem is-senaturi l-oħrajn, id-dekani l-oħrajn kienu jablu. Manki bħala pro-rector ma jkollokx il-libertà assoluta li tagħmel dak li tkun tixtieq tġib fis-seħ, però ġibna rnexxielna. U speċi l-inkwiet ikun dejjem illi isma' jekk qegħdin nagħmlu affarijiet illi għedin iġellu l-nies, għax jekk ikun hemm resistenza, għaliex, jew dak li jkun ħoss li qed tipproponi għandu xi difetti jew xi negativities fih li aħjar ma jsirx. Jew inkella għaliex dak li qed tipproponi qed iżżid ir-responsabbiltà, ix-xogħol, l-iżbriga fuq isma ta' xogħol fl-università li mhuwiex perċepiti daw l-oqsma bħala li huma jgħinu, per eżempju, fil-riċerka ta' dak li jkun qed jagħmel. U sensiex li nexus importanti bejn ir-riċerka li jsir fl-università, mhux ta' Malta ma tad-dinja kollha, u l-iżvilupp personali ta' dak li jkun, jiġifieri. Ir-riċerkaturi jaħdmu fir-riċerka imparti għax huma ispirati biex xogħol li qegħdin jagħmlu. Imma in parti wkoll għaliex mingħajr ir-riċerka jafu li ma jistgħux jimxu l-quddiem.
Prof. Vella, ma b'mod iktar konkret, mill prorettorat tijak mbagħad għar-rettorat tijak, l-università x'ma kellix qabel illum akkwistat. Jiġifieri pereżempju naf illi inti tirsisti ħafna għal dik li hija ranking tal-università vis-a-vis universitajiet internazzjonali. Hemmhekk olejna u ġibna ċertu postijiet iktar prestiġjużi.
Issa naturalment ir-ranking hija manjiera ta' kif il-xogħol u l-istima li l-università jkollha mal-universitajiet l-oħrajn tad-dinja u man-nies u mal-parents ta' min jibgħat it-tfal biex jitalmu, ikejluha qishom minn fejn qiegħed fir-rankings. Li hija daqsxejn insomma dubjuża imma fl-opinjoni tiegħi imma hekki. Jekk inti m'intix tidher fir-rankings, jiġifieri m'intix qed tagħmel wisq xogħol tajjeb. Allura, kien importanti li nitħlu ma ranking systems u l-lum edin hemm u edin ma ta' qoddim sewwa. Globalment, ġifieri edin ma l-ewwel 4% tal-universitajiet.
Ma l-ewwel 4%
tal-universitajiet globali.
Globali, mhux Ewropej.
Le, jekk nieħdu ir-rankings tal-dawk il-postijiet fl-ekonomiji emerġenti jadulhom. Aħna qegħdin fil-mija u 17 il-post konna sa ftit ilu, ġifieri qegħdin ngħidu mal-ewwel 200 li jikkomprendu daw il-massa ta' universitajiet qed tħalli barra l-pajjiżi żviluppati fejn għandhom budgets li huma stellari u qatt ma nistgħu nikkompetu magħhom għax qas nibdew, daw għandhom budgets daw l-universitajiet ikbar mill-budget tal-Gvern ta' Malta biex min qed jismagħna jifhem x'aħna ngħidu. Imma ma l-ekonomiji bħaċ-Ċina, per eżempju, l-ekonomiji tal-Amerika tas-Sud, tal-Ewropa tal-East, Polonia, ma dawk aħna qegħdin mal-ewwel 200 università u hemm xi 20,000 minn dawk. Jiġifieri mhux ma ftit qegħdin. So we are doing very good. Globalment mal-ewwel 4% mal-pajjiżi tal-ekonomiji emerġenti ħafna iktar il-qudiem.
U dan huwa kreditu tar-riċerka li ssir tal-pubblikazzjonijiet l-akademiċi Maltin jagħmlu. Barra dan ir-ranking internazzjonali kiddur dawra fuq il-campus fi żmienek ra ħafna binjiet ġodda tilgħin. Jiġifieri dawn il-binjiet ġodda għalfejn, kif qed ninkomplu nespandu?
Ekku, hemm uħud minnhom li se jkunu ddedikati kważi fl-intir tagħhom għar-riċerka. Ta' min jgħid, ok, il-binjiet trejk qiegħda hemm biex tissapportja ir-riċerka f'waħda mill-fakultajiet, mhux mela minn 14 fakultà li għandna. Waħda se jkollha binja addizzjonali ma' dak li diġa għandha. Il-binja l-oħra, l-SLC, ħadd tospita ta' komoda fiha numru ta' fakultajiet. Again, in parti biex tgħinhom jagħmlu riċerka aħjar, imma in parti wkoll biex ittihom ir-riżorsa li għandhom bżonn biex nagħlmu aħjar lill-istudenti. Jiġifieri, għal ħares aħna impoġġu fil-ġemp. Kif hemm universitajiet barranin li għamlu, ipoġġu fil-ġemp il-kwalità tat-tagħlim u l-kura li jieħdu għall-istudenti. Ħalli jiffukaw fuq ir-riċerka li ġġib il-fondi iktar lura lejn l-università tramite, per eżempju, kollaborazzjonijiet li għamlu mal-industrija. Aħna ma nistgħux naffordjaw li nagħmlu għadik għaliex jekk aħna ma nagħmlux.
Aħna università nazzjonali.
U rridu nieħdu ħsieb allura li nikkrejaw il-professjonisti ta' għada, nikkrejaw n-nies li huma kolti għax il-pajjiż għandu bżonn il-kultura, il-kultura artistika, umanistika, daqskemm għandu bżonn il-kultura xjentifika. Da jekk ma nagħmlux aħna ma jsirx. Allura importanti li t-tagħlim jibqa' ċentrali fix-xogħol tal-Università ta' Malta.
Prof Żvella, għadni niftakar qisu l-bieraħ meta saret iċ-ċeremonja fil-Valletta Campus fejn inti ħadt ir-rettorat b'mod ġejt appuntat rettur b'mod uffiċjali u niftakar dakinhar ħanfaħkrek. Dort fuq is-sinjura tiegħek u qed tilha ħfilli ma ċertu xogħlijiet tad-dar ħajkellhom jerġgħu jaqawlura għax inti ħsib li wara l-prorettorat il-prorettur se jkollok iktar ħin fuq idejk imma minn prorettur se direttur. Tgħid li biex ġej, hemm miri li baqgħu biss aspirazzjonijiet.
Mela, ħanajt il-miri li l-ħana, l-iskola dottorali, doctor l-iskul, għamillija u edha t-funzjona, mandiċ post dina doctor l-iskul, it's a virtual school, ikun importanti naħseb li xi darba ikolla il-post minn fejn topera ħalli s-servizzi li taħti diġa ikunu jistaw jimprovjaw. Il-ċentru OPAT, dak li aħna namlu l-offiċju ġviri for the professional development of our staff. Importanti li iżid fil-attivitajiet tiegħu, ġviri għandu bżonn aktar staff, għandu bżonn anke post, ma iktar importanti naħseb li staff milli l-post għall-OPAT, u dana ma rridx ngħid li mhux qed jagħmel xogħol tajjeb għax inkun qiegħed vera. Inkun kattif ma l-effort konsiderevoli li l-istaff tagħna jagħmlu dina xi ħaġa interessanti li naħseb ftit jafuha l-istaff li għandna li jiddedikaw ħin konsiderevoli tagħhom biex jispiraw lil sħabhom fit-tagħlim. Jgħidu x'għandhom jagħmlu aħjar biex ikunu letturi aħjar. Daċ-ċentru għadha bitada.
Tibta mentoring ukoll.
Appuntu, il-nies b'esperjenza jalmu lill-oħrajn ta' inqas esperjenza minnhom. Da għandna bżonn nagħmluha anki f'dik li hija riċerka. Ġifieri li l-riċerkaturi anzjani ansjolomek li huma diġà għamlu diversi xogħol u mxew. Jagħtu mentoring lil dawk li għadhom deħlin ġodda. Ġifieri li l-università hija komunità. Li tgħallem u titgħallemi biex xogħol tagħha stess hija xi ħaġa li din namlu, nistaw namluha iktar u b'mod iktar.
Semmejna il-bini ta' attrezzaturi ġodda, faċilitajiet ġodda, ranking internazzjonali, l-iskola ta' dottorat, miri oħrajn li l-ħaqt u dawk li għadhom stess aspirazzjoni.
Il-kultura tal-kwalità, kif insejħula, ġifieri li inti quality assurance tagħmilha parti mill-ħsieb ta' kif taħdem taġixxi tinteraġixxi ma' sħabek. U tmur lin mill-eżerċizzji li titmexxihom tramite dokumenti li tikteb u li tippreżenta u li targumenta fuqhom ma' sħabek. Dik importanti, dik id-dokumentazzjoni ta' dak li qed tagħmel biex tassigura l-kwalità ta' dak li qed tagħmel qegħdin nagħmluha. Però qed m'iniex konvint illi l-quality assurance ta' x-xogħol tagħna ġiet internalizzata biżejjed. Jiġifieri li jisna ngħidu diridu nagħmluha. Għaliex wasal.
Mhux sempliċiment proċess, imma mod taħsib.
Mod taħsib. Jien naħseb li dik bil-mod il-mod titħol imma ma naħsibx li għadna qegħdin hemmhekk. Għadna narawhom wisquf wasal il-periodic program review li rridu nagħmlu. Uff ġejja l-external quality assurance review, tifhem. Issa, ok, tgħidli ma dik kif tagħmilha, tagħmilha għax trid inti dejjem ma tkunx ċert li dak li qiegħed tagħmel illum bil-manjiera li qed tagħmlu illum huwa perfett. Jekk inti taħseb li kull ma qed tagħmel huwa perfett, allura ma ħatħoss m'hemmx bżonn li tiċċallenġja s-sistema, inħoss li għandna dejjem inkunu inċerti minn mill-kwalità ta' dak li qegħdin nagħmlu biex dejjem nispiraw li nagħmluha aħjar.
Ekku, naqbel miegħek huwa permezz tal-inċertezza li nistgħu nassiguraw titjib għaliex minnu ċert żgur li ma jarafx fejn għandu itejjeb il-prestazzjoni tiegħu. Però flimkien ma' dan inti rid li l-università tagħmel iktar demokratizzata, fis-sens li tqarrib aktar lejn is-soċjetà u l-ekonomija. Irnexxielek?
Jien naħseb li mixjien fit-triq it-tajba lejn dik, imparti il-għaliex anki grazzi għal-żviluppi li saru reċenti. Qegħdin niftħu l-bibien iktar wisajn lejn l-istudenti biex jitħlu iktar anki jekk ma jkollhomx il-kwalifiċi kollha li huma neċessarji biex tkun student regolari. U għamilna s-sistema tal-probationary student li għal dawk li minħabba ftit kienu jibqgħu barra, grazzi għal dana l-iżvilupp li l-daw sentuhom ċans jippruvaw lilhom infushom, issa mhux b'garanzija li jibqgħu, jiġifieri l-probationary student irid jaħdem iktar. Imma jien naħseb illi anzi mhux naħseb il-COVID urena li meta għamilna dat tip ta' moviment relaxing tal-entry requirements l-istudenti irnexxielu.
Arox qed nifhmek sew. Ġifinti tirreferi għal deċiżjoni li ġabet reazzjoni timħalta biex ngħidu hekk. Li missiela akkademika li jmiss, student tas-sekondarja jista' jidħol il-Junior College minkejja li ma jkollux iċ-ċertifikati fil-Malti Ingliż u Matematika imma dam bl-iskop illi dawn iċ-ċertifikati iġibhom waqt li qed jistudja l-Junior College.
Dika fil-fatt parti minna, għax il-parti iktar li ġiet qabel, dika tgħid ġiet wara. L-ewwel parti kienet li student li ma jġibx l-44 punt fil-matrikola, imma jġib mhux inqas minn 38 punt, xorta jista' jidħol l-università bħala probationary student. U dik kienet l-ewwel bidla illi għamilna, u din ġiet bħala riżultat ukoll ta' dak li kellna nagħmlu bil-fors ħanitek meta il-COVID ġelna nagħlqu l-bibien għall-istudenti biex jiġu tal-qroq u biex morru l-Junior College. U aħna b'rispett lejn l-istudent ħassejna li kellna nkunu aktar akkoljenti u aktar sensittivi għal fatt li mhux faċli tistudja waħdek jew inkella tramite l-online li iva għal ħadd ma kienx hu, imma mhuwiex fl-opinjoni tiegħi l-aqwa mod ta' kif tilħaq l-istudent u minħabba f'dik għamilna dak mhux l-esperiment dik il-relaxation ta' regulations. Rajna x'ġara minn dawk l-istudenti li daħlu fit 2020
x'ġara
u fit 2021 u x'ġara li 80% tagħhom kważi 80%.
Ġabu dak li kellhom nies.
Le, għax qed nitkellmu fuq tal-università mhux fuq tal-Junior College. Dawk li daħlu fl-università madwar 75% li dik kienet il-figura issa għadda żmien, irnexxielhom imexxu għat-tieni sena. Successfully, ġifieri bħal l-oħrajn li daħlu bil-full complement ta' matriculation certification. Ġifieri għedna għemela tajjeb, jekk daw rnexxielhom, hija nagħtu ċans għal l-oħrajn li ġejjin, u mhux se jkun hemm COVID qed iżommhom, imma jista' jkun hemm affarijiet oħra fil-ħajja li jżommuhom. U il-sena tqabel li għamel dina il-possibilità.
Issa kritika li laqtet miżuri bħal dawn huma illi jitbaxxa il-livell ta' studenti f'dak li huwa akkademija diġrat jew le?
Kieku ma kinux dawna il-75% li qegħdin in terms of numbers fuq il-250 studenti qegħdin nitkellmu, okej, għax perċentwali ma madwar 250 studenti rnexxielhom jidħlu b'din il-konċessjoni u komplow. Issa għaddew mill-istess eżamijiet ta' sħabhom. Mela mhux naqqasna l-livelli biex nakkomodaw lil xi ħadd, iżda ndunajna li hawn min they bloom a little later. Iva, meta għamlu s-sixth form ma ġabux dawk il-kwalifiċi li kellhom bżonn kompletament, mhux qed ngħidu ta' li ma ġabu xejn. Imma fil-kors urraw li kellhom biżejjed biex ikunu jistgħu ikampaw. Mela il-livelli ma naqqasnihomx. Laqqas li semmejt inti illi ħa tibda minn Ottubru li ġej fejn studenti xorta jrid ikollhom sitt x'isimhom sex biex jidħlu fil-Junior College. Okej, issa fejn qabel rriti kollum madawk is-sitta Malti, Ingliż u Matematika. Il-bord tal-Junior College qal li jisma' jekk ikollhom imqar wieħed.
Wieħed minn tlieta.
Nistgħu nagħtuhom ċans. Jitħlu l-Junior College imma tinsiex li tkollhom il-ħamsa l-oħra, jiġifieri sitta baqgħet sitta. Imma waqt li qegħdin fil-Junior College intuhom ċans iġibu dak in-neqsin.
Mela nagħmel lilek tal-avukat tax-xita issa. Il-Kunsill u Senat, il-Senat naħseb, dawn id-deċiżjonijiet għax jemmen fl-student, jew inkella għax qed jirreaġixxi għall-kompetizzjoni li saraw fis-suq lokali minn operaturi privati fil-qasam tal-edukazzjoni, illi dawna jaċċettaw studenti fiħdanhom forsi mingħajr il-kwalifiki li l-università minn dejjem kienet titlob.
Għanajlek, l-Università għatma kella vot li huwa abbinat strettament man-numri, man-numri ta' studenti li ikolla. Iġveri, frankament, fil-waqt li it is a concern, għalija it is a concern, illi l-Università ma tkunx tista' teduka numri dejjem jizdiedu, jew għall-inqas numri li ma jonqsux, imma mhux għaliex is-salarji tal-istaff jew
jiddependi
fuq hekk
kif hemm barra minn Malta.
Imma għaliex il-pajjiż ikun the loser jekk l-università ma jkollix il-turnover ta' studenti, mhux ta' studenti, ta' gradwati illi spiċċaw b'suċċess ix-xogħol li qegħdin jagħmlu u bl-istess kompetenza. Aħna ma rridux ta' parsi qed nagħmlu l-gradwati. Il-problema fl-edukazzjoni, Mario, hija li mhux qed tikkrea tazza jew bajro illi tista' tmiżura mit-toqol tagħha mill-piż, mill-kulur, mid-daqs. L-edukazzjoni hija prodott morali. Iġifieri, meta inti qed tgħid, isma' inti għandek degree BA f'dan is-suġġett. Imma inti bħala persuna, kif inti bħala li bnejtek minn fejn kont tliet snin ilu fejn kienet m'għandekx dik il-BA? X'għamiltlek id-dina id-degree li jiena qed ngħidlek li inti issa għandek? U frankament, tista' tagħti ħafna BAs fażulli, imma xorta BA jkunu jidru. Għalhekk huwa importanti illi nżommu f'moħħna illi hija dak li jsir ġol l-institution waqt li inti qiegħed hemm, kif qed niffurmak jiena biex tkun a good and proper graduate. Billi ma tħallx bil-kwalifiċi ogħla li forsi se takellek qabel jekk inti tħallt bħala probationary u mhux bħala regular student. Meta toħroġ l-importanti xi tkun, għax hekk għadek.
U temmen li l-prodott tagħna jiddistingwina minn operaturi privati?
Jiena konvint, ma naturalment qed tistaqsi lili dak hija an opinionated view. Jiena konvint li għan qegħdin nagħtu l-aktar edukazzjoni eċċellenti available f'din il-parti mhux ta' Malta tad-dinja.
Semmejt numru ta' studenti, ma' numru ta' studenti dimmuġ ġlieda ta' Don Kixot ħat itlifa bil-fors, jekk il-fertilità f'Malta ta' kemm qed inġibu tfal, hemm nies laqans li nqas waħda fl-Ewropa.
Ekku. Però tinsiex ukoll li f'Malta ddeċidejna li kważi mhux irdoppjajna il-numru ta' abitanti, ma minn xi 380,000 fuq qegħdin prattikament nofs miljun. Daw l-immigranti ġifiri li qed jiġu Malta biex jagħmlu l-futur tagħhom u mhux qed ngħid għall-immigranti li jiġu bid-dajsa ta' qed ngħid għall-immigranti li jiġu bl-ajruplan. Li qegħdin jaħdmu u jdawru r-rota ekonomika Maltija, ta' se jkollhom it-tfal illi eventwalment se jiġu l-università. Illum forsi għadhom żarwis biex imissu magħna, però 15 snin oħra se jkunu qegħdin iżidu. So I'm not sure illi il-blip li
sar udjenza ġdida inti.
Jiena konvint. U għalhekk importanti li inkunu preparati għalihom. Diġà qegħdin bi-problema għaliex ma nsibux min jagħmel ir-riċerka pereżempju fl-università.
Semmejt li l-importanti l-università mhux kif tidħol, imma kif toħroġ il-value added li tkun tagħtek l-esperjenza fl-università. Allora f'dan il-kuntest, kemm inti informat dwar il-popolarità ta' dawk li huma laqdiet studenteski? Għadhom jiġbdu studenti lejhom, għadhom daqstant attivi jew inkella l-pandemija ħallet l-effetti negattivi fuqhom ukoll?
Il-pandemija naturalment żammithom milli jirtaqgħu. Allura bil-fors li rid ikollha effett negattiv fuq l-attività tal-student societies, però in-numri tagħhom ma naqasx, anzi naħseb żdied. Jiġifieri thankfully l-istudenti għadhom ħossu l-ħtieġa li jiltaqgħu ilin mill-lecture rooms u jagħmlu l-attivitajiet tagħhom bejniethom. Waħda mill-affarijiet li nixtaqt kieku nara iktar attività hija fuq il-debating union. Imma naturalment f'sentejn ta' pandemija ma tantx kien hemm speranza li il-debating union tagħmel ix-xogħol tagħha ħalliha li fil-kas
kampanja elettorali.
Kampanja elettorali għamlet l-iktar forsi attività mill maġara f'.
Inti kull min segwa u jsegwi kulli jemek tinduna kemm sa mill-bidu rid tiddaħħal l-istudenti parteċipi fil-bidiet istituzzjonali tal-università. X'kontribut jagħtu l-istudenti f'dawn iċ-ċriki li suppost ikun hemm li jus il-kbar bit?
Fil-fatt, hemmhekk għamilna pass importanti l-qoddim għaliex f'kull kumitat, inkluż is-Senat, żidna l-parteċipazzjoni tal-istudenti. Fil-Kunsill naturalment ma stajx nagħmilha għaliex il-Kunsill jiddeterminah il-Gvern, il-kompożizzjoni tiegħu, però jiena li kieku kelli nagħti parir x'jiġri pereżempju l-Education Act fil-University of Malta Act li għadha mhijiex lesta għall-Parlament, li ikun hemm ukoll hemmhekk aktar studenti jipparteċipaw mill-li hemm. Dejjem imment illi l-università mhi skola sekondarja oħra. Ok? Jiġifieri l-istudenti mhumiex il-receptors jaċċettaw ishom is-servizzi li jagħtu l-letturi. Sorry, huma mingħajrhom ma teżistix l-università. Mingħajr l-istudenti ma teżistix università. Mela allura l-istudenti ma tistax nerġa' ngħid tittrattom bħala klijenti ta' servizz, imma huma parti mill-komunità tat-tagħlim u l-erf illi l-università tiġġenera. U allura għandhom ikollhom iva leħen importanti mal-irjus kif qed inti l-kbar l-oħra fil-mejda tal-deċiżjonijiet. U aħna qegħdin lura komparati ma' universitajiet oħrajn fejn is-Senat kważi jkun dominat mill-istudenti. U għaliex le? Ma ninsewx Mario li fil-bidunet jekk imorru lura mijiet ta' snin, rajt l-student kien jimpjegaħ lill-professur, kien jimpjegaħ, mela inti hija u għallem u mbagħad minn tix tajjeb iqaf. Mhux qed ngħid li għandna mmorru hemm, imma ġejna issa f'sitwazzjoni fejn iżu l-student isu ittrattat bħala isma' ejja jidħol fil-lecture room u li se ngħidlek se jkollok tieħdu u dak biss. Parti mill-affarijiet li għamilna meta ddeċidejna li nagħmlu il-Program Validation Committee għas-Senat, il-PVC, li fuqha wkoll hemm l-istudent, kien proprju għalhekk u biex nagħmlu lill-staff li nafusna ġieli aħna bħala staff x'inha għalija għadni għallim. Iktar akkontabbli. Mela jiena se nagħlmek xi ħaġa, ma se ngħidlek minn qabel x'se nipprova nagħlmek.
Right. Ma tistax titkellem fuq l-student mingħajr ma titkellem fuq l-akademiku u semmejthom mela jien nifukaw fuq in-naħa l-oħra tas-Senat mhux l-student reps imma l-akademiċi. Inti kuntent b'akademiċi li jkunu attivi fil-ħajja pubblika anke jekk xi kultant jafu jkunu kontroversjali u koloriti mhux ħażin?
Jiena skuntent ħafna jekk l-akademiku ma tisimgħux, leħnu ma jinstimax. Ħlif waqt il-lectures fil-lecture room. Għalija dak jkun qiegħed jonqos mill-scholarship tiegħu.
Daqshekk ittejjab saħħitha din dal-kontribut briss is-soċjetà.
Of course, għaliex is-soċjetà. Jekk ma nipparteċipawx aħna bħala akademiċi, jekk aħna nemmnu li l-akademiċi għandhom imħuħ fini u kapaċi li argumentaw u janalizzaw, jekk dawna l-imħuħ analitiċi tal-akademiċi jibqaw ilin mid-diskors politiku u mill-attività soċjali, qed faqqara lis-soċjetà. Issa mhux qed ngħid li kull ħaġa li jgħid akademiku bil-fors trid taċċetta bħala
l-Vanġelju
le. Imma u difatti hemm ħafna opinjonijiet li nisma' u naqra li ħirġin minn nies tagħna fl-università li assolutament ma naqbilx magħhom. Imma importanti li
naħseb. Qed tirreferi għal dawn li jafu jkunu koloriti jew kontroversjali.
Ekku, għal dawk li jafu jkunu koloriti kontroversjali u kultant lili ngħid Marija Santa
jimbarazzawk ukoll?
Kultant. Imma nkun warajhom biex il-dover, mhux id-dritt, id-dover li għandhom li jitkellmu jibqa' tagħhom. Jibqa' tagħhom. Issa naturalment iridu jimxu skont in-normi ta' ċiviltà, ġifieri anke fejn ma naqblux, ma noqgħodux nitajru jew niddemonizzaw in-nies, u jekk qegħdin jsir dak it-tip ta' xogħol li ma naħsibx li qed nara ħin, ta' ma hu minn jgħid li min qed jagħmlu. Le, għandu jkun hemm self-control li jiġi mill-intelligenza. Jekk inti ma tafx tikkontrolla dak li qed tgħid u targumenta maniera li ma toffendix, m'intix qed tkun edukat u intelligenti.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sens ila agora llum is-sifi l-għodu miegħi fl-istudio għandi l-professur Alfred Vella, ir-rettur ta' l-Università ta' Malta. Madwar sena ilu kien ħallina l-bibki Oliver Friġieri. U naħseb kienet waħda okkażjoni rari ħafna fejn il-poplu ta' omaġġ lill-intellettwali. Tagħmel differenza bejn akademiku u intellettwali?
Nippreferi naħseb illi
għandek ħafna minn tal-bid, għandek ħafna intellettwali jew ħafna akademiċi.
Probabbilment hemm iktar akademiċi milli hemm intellettwali.
Ma kull differenza.
Għax l-akademiku li mhuwiex intellettwali, frankament mhux qed jipprova iwassal dak li jifhem ilin miċ-ċirku akademiku tiegħu.
Mela ħadd ġej tiġi għad-demokratizzazzjoni tal-università.
Eżattament. Mario, jekk tħares anki llum kif meta l-Ewropa tagħti l-fondi biex issir ir-riċerka, bil-patt u l-kundizzjoni tagħmilek jiġifieri parti mill-kuntratt tkun illi inti tipprometti illi dak il-findings li qed tagħmel trid tagħmilhom available għan-nies b'lingwa li n-nies jifhmu. Jiġifieri l-Ewropa hija mdejqa li l-akademiċi ikunu qegħdin jagħmlu r-riċerka li tappella għal u titkellem u tikkomunika ma' akademiċi oħra bħalhom u tħalli barra lis-soċjetà li wara kollox qiegħda tagħmel hi l-flus available mit-taxxi tagħha biex l-akademiku jista' jaħdem.
Għax ejja niftehem minnu, inki tiktieb tippubblika f'xi ġernal akademiku speċjalizzat, kemm jista' jkun jaqra wħ nies daw. Jiġifieri dak irid ikun imwiezen imbagħad ma gwadan iktar popolarizzat.
Eżattament. U anki fejn tidħol il-kwestjoni, per eżempju, tal-politika tal-lingwa fl-università li.
Ija, din hija ġdida u xi.
Għamilna xi ħaġa puntu dwarha għaliex inħoss illi jekk per eżempju jiena jkolli.
Lija inħarsu il-Malti u niċċelebraw l-Ingliż.
Eżattament. U nħarsu l-Malti anki billi ninkluduh fil-diskors tekniku u akademiku ta' bejnietna. Jiġifieri illi jiena biex nagħmel argument miegħek fuq il-kimika jew fuq il-bijoloġija m'għandix għalfejn nuża bil-fors l-Ingliż biex nagħmlu dak.
Tajjeb, mela, taħseb li r-radju tal-università qed jaqdi dawn il-miri il-politika tal-lingwa, il-demokratizzazzjoni li naslu l-barra għand in-nies, ir-radju, il-Campus FM.
Campus FM wessajna il-rizorsa tiegħu li qed nagħtuh biex iservi lill-università u lis-soċjetà b'manjiera sinifikanti f'dawn l-aħħar snin, ftit snin, għaliex propju iva rridu nagħtuh l-għodda ħalli jagħmel dan il-missjoni b'manjiera aktar effettiva. Jiena ma nippretendix illi se jiddomina il-listenership tal-Maltin komparat ma' radjiet l-oħrajn li jqogħdu jdoqqu l-mużika u jagħmlu l-kompetizzjonijiet, imma nippretendi illi ikun hemm kważi kult ta' followers illi jekk ir-radju tal-università jieqaf jitrasmetti dawna ikunu disappuntatissimi. U li nixtieq nara huwa li dal-kult, dal-cult following jekk trid tinseħlu hekk, u forsi m'għandix inseħlu hekk tax, għaliex m'għandux ikun xi nies jiġifieri partikolarment differenti minn sħabhom, imma nies li.
Però kif qed ngħidu ġifieri r-raġġu tal-università jinstema kemm min huwa graduat u kemm mill-popolin ġifieri.
U m'għandux ikun għall-graduati, prinċipalment għandu jkun għal dawk in-nies li ma jiġux l-università. Għaliex ħafna wisq ħafna jaħsbu li l-università hija xi pjaneta differenti. Jekk l-università mhix qiegħda tagħmel differenza fil-ħajja fil-kwalità tal-ħajja tagħhom, mhix qed tasal. U nixtieq li n-nies jirrealizzaw illi għalhekk jagħmel sens illi f'Malta u barra minn Malta l-universitajiet jeżistu.
Ħampoġġilek issa subak fuq ferita li dejjem miftuħa. U min jaf bħala rettur kemm tiġi bejn il-baslaw u x-xita jew bejn in-nar u l-ilma fuq dil-ħaġa. Sikwita rġajna bdejna nisimgħu fuq l-iskop utilitarju tal-edukazzjoni aktar milli l-iskop tal-maturità fil-ħsieb l-għarfien u l-ftuħ tal-orizzonti. Ġifieri, irridu nagħlmu dak li trid l-industrija. Inti kif taħsibha? Għandhom raġun l-impjegaturi li jridu xjenzi? Jew għandhom raġun dak li jipprofessaw fl-akkademji tal-art, il-letteratura u l-bqija? Dar satur ġadin.
Well, jekk nħarsu x'aħna qegħdin nagħmlu aħna fl-Università ta' Malta. Studenti li qegħdin jiffollowjaw programmi ta' studju illi huma fl-areas STEM, jiġifieri xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika. In-numru huwa baxx wisq anke komparat ma' pajjiżi oħrajn, però ħankunu ċari, imkien hemm ma' dan numru ma jissupera lil numri l-oħrajn li qegħdin fl-umanistika, li qegħdin fil-mediċina li ma jingħadx mal-STEM, il-mediċina interessanti jobduha bħala qisha
xjenza
għalija. Jiġifieri li aħna anki nazzjonalment għandna bżonn aktar studenti li jersqu lejn il-suġġetti xjentifiċi huwa importanti, però kultant daw ninsow li fix-xjenza hemm ukoll l-artistrija. Difatti ħafna drabi anki fil-akronimma STEM nużaw l-akronimma STEAM, ndaħlu lej for arts. Illa li x fejna fil-digital games, per eżempju,
l-element
kreattiv huwa kritiku immens. L-element kreattiv huwa kritiku in any case. Għaliex fil-kimika ċerti affarijiet li jsiru fil-laboratorju huma sbieħ daqskemm hija sinfonija ta' Beethoven sabiħa meta jkunu magħmulin b'manjiera tajba, jiġifieri ejja ma nilludux ruħna li jeżistu n-nies artistiċi u n-nies xjenzjati għaliex hemmhekk inkunu verament ġibni ħażin. L-edukazzjoni però fl-umanistika għall-ħares ma tibqax tiġi promossa fl-università għaliex inkunu tlifna r-ruħ ta' università. Jiena lija università mhijiex training college. Ok, ġifiri nista' nagħmel training colleges li minnhom joħorġu l-alliema, joħorġu l-inġiniera, joħorġu it-tobba, joħorġu l-accountants, imma ma jkunux università. Inħoss li l-ispiritu ta' erf, ta' kultura, illi huwa.
Imma dunu l-industrija ma tantx ta' prezza aħla.
Ifhem law, l-industrija kieku tista' meta t-tija xi ħadd mhux it-tija inġinier imma l-inġinier li jaf jagħmel il-piżelli għax huma qegħdin jagħmlu l-piżelli llum, naturalment tippreferih dak għalkemm. Meta tkun qed tippreferi li jagħmlu biss dak li qed jagħmlu huma llum, ikun qed jaraw sa mneħirhom il għaliex il-futur mhuwiex dak li qed tagħmel illum, u jekk l-università ttihom nies li kapaċi jagħmlu dak li jafu jagħmlu llum u qed isir illum, tkun saret vocational college. Importantissimi l-vocational colleges fil-pajjiżi, però qatt ma jirriplejsjaw lill-universitajiet. U l-universitajiet qatt m'għandhom jippruvaw jemulaw il-mira ta' vocational colleges għax qegħdin nipproduċu in-nies illum għall-bżonnijiet ta' pitada fl-università. Jekk maħliex nagħmlu hekk, jekk maħliex nagħtu l-skills lin-nies illi jaraw kista jkun il-futur jaħsbu dak li nistgħu nagħmlu mhux f'dak li qegħdin nagħmlu, inkunu naħseb tlifna ruħna.
Allora, f'dal kuntest, kif tispjega meta titkellem dwar x-etturina d-dinja tal-futur sa mill-lum, li per eżempju fi żmien il-pandemija, b'mod kważi automatiku u immedjat ħafna, l-Università qalbet kollox online. Illum qed narġgħu naraw li din qed tiġi riverżjata. Nerġgħu mmorru fil-klassi, f'kuntest tad-dinja digitalizzata, x'inhu l-futur tal-università f'dak li huwa il-bot remote, jew inkella fil-klassi, jew taħlita ta' tnejn.
Jiena naħseb li taħlita ta' tnejn, hija ma ninsawx li l-universitajiet ilhom magħna kważi well, iktar minn 1000 sena ilhom magħna. U f'elf sena saru ħafna żviluppi ma il-
Il-kuntana ila 500.
Kuntana ila. Ecco. Il-kuntat personali irrid jibqa' fl-opinjoni tiegħi part and parcel mill-esperjenza universitarja. Jiena dejjem ngħid u qed ta' kemm il-darba, kważi iktar importanti li jiġu fuq il-campus l-istudenti biex jitalmu, mhux biex jiltaqgħu mal-professur, imma biex jiltaqgħu ma' sħabhom. Illa li jisir ħafna talim minn l-esperienzi interpersonali ta' bej studenti u oħrajn u gruppi u oħrajn, iktar mill li jisir bejn il-lecturer u l-student. Jiġifieri hija il-meeting place, il-campus huwa il-meeting place fejn l-istudenti jikbru. U rispett kollu lejn id-digitali, dan minkejja li nistgħu nagħmlu wkoll virtual meetings bejnietna qatt ma se jibdel jew se jkun jiġi qrib il-kwalità tal-esperjenza meta il-persuna tiġi ma' oħra. Mela biex ntik risposta qasira, importanti id-digitali jgħinna nżidu l-effikaċja tat-tagħlim, imma jgħinna billi kollna sitwazzjoni ta' blended learning qegħdin jagħmlu llum, ġifieri parti tagħmilha fil-klassi, fil-lecture room, fil-laboratorju u parti tkompliha int bejnek u bejn il-kontenut diġitali li tista' ssib fuq il-computer.
F'dan il-kuntest li qegħdin nitkellmu. Nitkellmu dwar ħidma strateġika. Li ma tip ta' ħidmiet ta' strateġija l-aktar li jeċitawk? Inkun se jeżbal jekk ngħid is-sostenibilità li jgħid tifforma parti mill-istrateġija tal-università?
Jiena li hija jekk.
U x'tifhem biha sostenibilità?
Nifhem li jekk il-proċess edukattiv ma mhux ħalli barra ma jagħmilx fiċ-ċentru tal-esperjenza tiegħu u tal-miri tiegħu is-sostenibilità ma jkunx sostenibbli. Ġifieri
ma nibqgħux neżistu.
Jiena għalqas mhux fil-forma li qegħdin, fil-kumditajiet li qegħdin. Jekk pereżempju riżultat ta' edukazzjoni universitarja il-persuna ma jirrealizzax illi ir-riżorsa materjali tal-globu hija limitata, mhux illimitata, allura qegħdin inħaffru l-qabar.
Konkretament imma, kollok issemmilejt li taffarijiet, erba fajiet, la sostenibilità fl-università, xeħ edin nużaw inqas kartijiet,
inqas
tubi?
La taħlix, għajn nibdow minnem, la taħlix, uża il-rizorsi b'maniera iktar konservativa, karti, ktibt fuq karta li għandha l-print fuq in-naħa tagħha, iva, issa użaw in-naħa l-oħra tagħha biex tagħmel l-scribbling. Kien hemm żmien, inti forsi ma tiftakarx Marjox, m'għandix ix-xuhija tiegħi, kien hemm żmien fejn il-gvern Malti ma kellux aċċess għall-karta b'suffiċenza li kellu bżonn fl-iskejjel. U konna dak iż-żmien nipprintjaw anke l-karti tal-eżamijiet fuq karti użati diġà. Iġveri, tejli il-madoffi fejmort.
Xejn mu ovju.
You know,
u automatiku.
Meta jkollok situazzjonijiet ta' kriżi, bħalissanna fil-Ukrajina dik il-gwerra d-dejja, se tpoġġi żgur problemi fil-procurement ta' ċerti materjali, I mean tal-ikel, tal-ħadit li jiġi minn.
Se jiddaħlussu il-pannelli solari fuq il-bjut tal-università?
Ħanejlek, għasanna fejn għamluhom. Għaliex kull metru kwadru ta'
spazju,
ħadnieħ. U difatti jiena kont qed nipprova nħajja lil xi ministri fil-gvern issa jkoll nibda d-diskors ma' fil-istri. Fej forsi nikkonsidraw li nagħmlu proġetti fejn nużaw spazji imma mhux ġol l-università għax meħudin kif ngħidlek, fejn ikun hemm aktar pannelli mela le.
F'dan li qegħdin ngħidu, x'legat tixtieq li jħalli r-rettorat tiegħek? Mhux għax se tispiċċa ta' domanda, mhux għax se tispiċċa, ma.
Mario, se nispiċċa żgur.
Kull bidu għandu żmiem ukoll.
Il-mistaqsija jekk se nispiċċa.
Il-legat tiegħek għax ix tixtieq li. Jiġifieri meta staqsew din id-domanda lill-Oliver Friġieri għadu kif ħareġ il-ktieb ta' Paul Piborġ il-ġimgħa l-oħra, qal jiena nixtieq nibqa' nfakkar bħala bniedem ta' rieda tajba. Inti għax ix tibqa' nfakkar?
Ċertament
naqbel. Naqa darek ma l-ħaj.
Ma Oliver Friġieri naqbel, għal-ħar jgħidu dak ma kellux rida tajba. Imma xi tfisser li trid ġid għall-università? Tfisser li l-università tkun aktar qed tagħmel dak li suppost tagħmel l-università fid-dinja moderna, jiġifieri li tgħallem u tgħallem sewwa. U il-valur tat-tagħlim tajjeb u tal-kura lill-istudenti nixtieq li ikun part and parcel mill-formamentis tal-akademiku tagħna, ġifieri li għalija lettur ifisser għallim. Jiena ngħid li jiena għallim, m'għaliex li l-lettur, jiena għallim u tfisser li għandi l-interess tal-istudent illi nagħlmu b'imħabba u mhux b'diżinteress. Fl-istess ħin imma irrid insib ukoll il-ħin li nagħmel it-tieni scholarship importanti tal-akademiku kif semmejtlek qabel tar-riċerka. X'hekk m'inhiex qed nagħmel riċerka, m'inhiex qed nagħmel dak li jiddistingwini minn għallim ta' per eżempju l-iskola primarja u sekondarja, għaliex l-akademiċi għandhom il-miri u koll bħala parte minn xogħol.
Mhux biss li jifirxu l-erf imma li joħolquh permezz tar-riċerka.
U allura waħda mill-affarijiet li nixtieq nara kieku tgħid li jisma' miraklu għada, xi trid. Kieku illum jekk tara kemm akademiċi qegħdin ikunu jissupervizzaw studenti dottorali, all right? Għallin, mhux għallinqas, jekk jista' jkun għax tsefar kol mill-realtà attwali, kull lettur ikollu one doctoral candidate, one, jiġifieri ratio lettur għal doctoral candidates li qed jagħmlu r-riċerka fil-livelli għoli.
Jiġu a primarja tiegħek.
Iva. Kieku nistgħu mill point 4 inġibuha one. Issa hemm fakultajiet li diġà qabżet il-one, hemm oħrajn li għadhom il-bogħod ħafna milli tkun one.
Tibżal li ħatħalli makkinarju burokratiku iktar riġidu? Iktar amministrazzjoni ċentralizzata milli d-deċentralizzata?
Ifhem, idealment ma jkunx hemm amministrazzjoni burokrazija ċentralizzata, idealment, imma titkun ċert illi dak li qed isir lin miċ-ċentru huwa tal-istess kwalità across the board. U stant li aħna għandna il-problema l-oħra u ta' università żgħira, illi allura ma jistax ikollok il-safety in numbers għaliex għandek biżejjed min qiegħed jissorvelja, min qiegħed jissandika, min qiegħed jikkwestjinja, għaliex fin-numri żgħar hemm wis prossimità u jistgħu l-affarijiet weja mexxi. U bekk iċ-ċentru għandu jibqa' naħseb importanti.
Wasalna lill-aħħar ħinijiet ta' din il-parti tal-programm. Kelma ċkejkna fuq in-nies tiegħek, in-nies tal-università li l-hom akademiċi u qas amministraturi, in-nies li jieħdu ħsieb il-precincts, il-loġistika, eccetera. Dawn mhux ukoll parti mill-università u x'inhu s-sem tagħhom?
S-sem tagħhom huwa kruċjali. U naħseb li frankament ma nniġ bizzejet minnom fċerti joqsma. Jina inħob nejt li meta Costa Guti kien l-ewwel rettur tal-Università ta' Pinto, impjega jidher li xi 12 lettur u żewġ amministraturi wieħed minnhom ir-reġistratur u l-bidel wieħed. All right, fi żmien li n-numru fl-università kienu żgħar bħala studenti. Imma, anyway.
Qegħdin ngħidu fis-seklu nofs is-seklu 18, 1700.
Appunto. Imma, dak li jsir mill-industrials, dak li jsir mill-administrators, l-administrative staff, huwa of the essence, kif ngħidu bl-Ingliż. Jiġifieri mingħajru aħna l-akademiċi ma nistgħux niffunzjonaw. U għadna naħseb irridu nżidu għom il-numri taħħom in relazzjoni ma' numri tal-akademiċi illa liġ nerġanajt biex l-akademiku jagħmel ix-xogħol li għandu bżonn fit-tagħlim u fil-riċerka u fl-amministrazzjoni akademika irrid fabrik sħiħ effiċenti u komplut ta' administrative staff besides the technical and the industrial. U f'universitajiet ikbar minna, il-numru tal-administrative staff jisboq il-dak tal-academics, aħna qegħdin bil-kontra.
L-aħħar domanda għalik, il-prinċipi li gwidawk fil-ħajja, gwidawk bħala żagħżugħ u bħala adult, gwidawk bħala għallim il-Junior College, bħala xjentist, illum bħala rettur. Bliema filosofija tal-ħajja mxejt. Prof. Vella.
Well, inħoss illi soċjetà fejn hemm distinzjonijiet kbar ta' risorsi hija soċjetà iniqwa. Inħoss illi l-edukazzjoni tilliberak mill-saħta tal-faqar. U allura jien dejjem ħarist lejn soċjetà fejn kista jkun kulħadd tal-laqas ikollu ċans jagħmel dak li jaf, juri x'qiegħed jagħmel u tiegħu jiġi kkompensat u meta inti qed teduka qiegħed tinvolvi ruħek fatt ta' imħabba nista' ngħid qatt ta' mħabba qed tħobb lin-nies meta inti qed tgħallem. Teduka, qed tagħmel qatt li l-kumpens tiegħu jiġi mhux mis-salarju li tista' tieħu fl-aħħar tax-xahar, imma minn dak li tara fl-għajnejn ta' dak li qed jifhem fejn qed jgħidlek grazzi talli tajtni teżor li ħadd ma jista' jieħduli. Naħseb dik hija in essence xi ġġelni nispera li meta qegħdin naħdmu f'dik fl-università qed nagħtu dawn it-teżori lin-nies tagħna biex bihom ittejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u tal-madwar tagħhom.
Prof. Svella, rettur tal-Università ta' Malta, nirringrazzjak li kont magħna, grazzi ħafna, intkom is-semmija ibqgħu magħna għaliex wara din il-pawsa illi għandna ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum.
mużika, kurzitajiet, analizi tal-ġurnali, arti u kultura, mistiedzna u dak kollu li għandkom bżonn biex tibdew il-ġurnata fuq nota pozittiva waqt Campus Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 u l-10 ta' filgħodu. Nibdew il-ġurnata flimkien permezz ta' Campus Breakfast miegħi Antonella Galia Lofreda.
Analizi tal-ġurnali, ħarsa analitika lejn l-istejjer u l-inin li jidru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' olofsinhar fuq Campus FM.
Hi, jena Colin Fitz. Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 10 u 9 sinar inkun hawnhekk fuq Campus FM biex inwasslilkom Campus Brunch. Flimkien ma' bosta bistiedna uħut minnom regolari li diskutu bosta suġġetti interessanti u ndaqilkom ħafna mużika tajba. Mużika varjata mill-passat, mill-present, kif ukoll xi soundtracks u anka mużika klassika. Mela kunu miegħi mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 10 u 9 sinar għal Campus Brunch.
World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' wara nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħodu. Għall-aqwa aħbarijiet internazzjonali fuq Campus FM.
Dina it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum u fil-waqt li fl-ewwel parti diskutejna flimkien mal-rettur il-professur Alfred Vella l-università u s-sem tagħha fis-soċjetà u l-ekonomija Maltija. Issa huwa l-pjaċir tiegħi illi naraw u niddiskutu is-servizz pubbliku b'mod partikolari għaliex matul din il-ġimgħa li issa wasalna fit-tmiema is-servizz pubbliku qed jiċċelebra biex ngħidu hekk il-ġimgħa tas-servizz pubbliku b'sensiela ta' attivitajiet u avvenimenti li ħafna minnhom kienu anke inkwadrati fl-aħbarijiet ta' diversi stazzjonijiet u portals ta' mezzi soċjali dwar il-ħidma ta' servizz pubbliku fid-diversi dekasteri, ministeri, aġenziji u fondazzjonijiet tal-gvern. U din id-darba se nagħmlu it-tieni parti b'mod daqsxejn differenti għaliex se naqsmu dejna il-parti f'żewġ partijiet. Fil-fatt fl-ewwel sezzjoni, fl-ewwel intervista li se nagħmel se niltaqa' ma' kollega tiegħi il-professur Edward Warrington li huwa wkoll lettur fid-dipartiment tal-Public Policy, illi miegħu se nkun qed nitkellem dwar il-relazzjoni bejn il-politiku fuq naħa u l-uffiċjal pubbliku fuq in-naħa l-oħra. Dawn huma żewġ entitajiet, żewġ persuni illi mhumiex l-istess però jridu jaħdmu flimkien. Però mhux faċli dejjem dina r-relazzjoni fejn għandu fejn tieqa' fil-kooperazzjoni u fejn jibda l-intħil politiku, propri se nkunu għedin ninkwadraw dina tematika fil-waqt li fit-tieni parti mbagħad se jkolli miegħi l-segretarju permanenti ewlieni Sur Mario Kutajjar li huwa wkoll segretarju tal-gabinet tal-ministri illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar it-tiġdid fis-servizz pubbliku. Pero dwar dan u aktar nitkellmu iżjed il-qoddim għaliex issa nilqawnek lill-professur Edward Warrington.
Fil-fatt qabel niġu biex nitħattu dwar ir-relazzjoni bejniethom, Prof. Warrington, xtaqt l-ewwel nistaqsi x'inhu r-rwol distintiv tal-politiku fuq naħa u tal-uffiċjal pubbliku fuq in-naħa l-oħra. Dawn jaħbtu f'xulxin, però ix-xogħol tagħhom huwa distint. Sewwa qed ngħid ewlen.
Ix-xogħol tagħhom huwa distint. Ma diffiċli ħafna biex wieħed jaħdem indipendentament mill-ieħor. Ix-xogħol tal-politiku huwa li f'demokrazija f'isem il-poplu, f'isem il-gvern elett mill-poplu, imexxi l-iżvilupp tal-policy, tal-politika, fid-dikasteru tiegħu, fil-ministeru tiegħu. Ix-xogħol tal-uffiċjal pubbliku għandu żewġ dimensjonijiet. Wieħed huwa li jgħin lill-politiku fit-tfassil tal-policies permezz tal-pariri li jagħti l-esperjenza li jkollu, l-expertise professjonali jew tekniku li jkollu. Ir-rwol ieħor huwa li iwettaq dak li l-gvern u l-parlament ikunu ddeċidew. Normalment il-policies li jimbtu fih dan il-kabinet jew fil-ministeri jgħaddu għand il-Parlament u l-Parlament japprovhom permezz tal-liġi.
X'ogħol
l-uffiċjal pubbliku huwa li iwettaq dik il-liġi fedelment.
Ġifier kieku jkollna nieħdu parallelizmu biex niftehmu mas-settur privat. Il-laqgħa tal-gabinet qisu l-laqgħa tal-bord tad-diretturi. Mentri l-uffiċjali pubbliċi għolien huma l-general managers fit-taqsim differenti tal-kumpanija li jwettqu il-policy li jkunu ħadu l-board of directors hekk tajt.
Jidher paragun kredibbli, ma fil-verità iż-żewġ tipi ta' aziendi jaħdmu f'kuntesti differenti ħafna. Il-Ministeru tal-Gvern jaħdem fis-suq politiku biex ngħidlu hekk. Taħt skrutinju kontinu tal-mezzi tax-xandir, tal-istampa u tan-nies komuni. Azjenda pubblika taħdem fis-suq kummerċjali, trid tikkompeti ma' azjendi oħrajn. Veru li għandek flok iċ-ċittadin għandek ix-shareholders pereżempju u l-board tad-diretturi b'xi mod jew ieħor huwa accountable għax-shareholders, imma mhux bl-istess intensità bħalma għandek.
M'hemmx il-ħġiġa tat-trasparenza.
Hemm illum il-ġurnata iva.
Daqs is-settur pubbliku?
L-obbligi ta' trasparenza, kontabilità, eċetera, huma rigorożissimi fis-settur privat skont il-liġi, imma m'hemmx l-iskrutinju kontinwu u minn ħafna bnadi differenti li ssib fis-settur pubbliku.
Għaliex din ir-relazzjoni bejn l-uffiċjal pubbliku illi qed hemmhekk desentu, jiġifieri qed hemmhekk ħafna drabi għandu kuntratt indefinit. U il-politiku illi rridu ngħidu li huwa temporanju, għax dana jekk ma jerġax jitla jew ikun hemm bidla fil-gabinet da jitla f'postu, mela wieħed huwa jisul permanenti u l-ieħor jisu huwa temporanju. Għaliex din ir-relazzjoni tant għal dibattitu?
Naħseb wieħed irid jagħmel distinzjoni bej. Ir-relazzjonijiet personali li jkun hemm bejn ministru kwalunkwe u per eżempju s-segretarju permanenti jew id-diretturi li jaħdmu f'dak il-ministeru. Ħafna drabi dawk ir-relazzjonijiet huma tajbin ħafna. Tajbin fis-sens soċjali, ma jitlewmux, m'hemmx differenzi kbar bejniethom, tajbin ukoll f'termini ta' effiċjenza, l-kwalità ta' policies li joħorġu permezz tal-ħidma tagħhom flimkien ikunu tajbin ħafna. kiku muxek, kiku pajizna, dizastru, palma sif pajizi, ħafna pajizi sottosviluppati. It-tensjoni tinħoloq fid-dimensjoni istituzzjonali u hemmhekk għandek żewġ fatturi qegħdin jaħdmu. Forsi ftit komplikata biex nispjega, ma se nipprova nispjega. Waħda minnhom hija li dawn huma dak li l-istudjużi tal-politika jsejħu governing elites. Huma kategoriji ta' nies li għandhom it-tmexxija ta' pajjiż f'idejhom. Sal-1964 meta Malta ħadet l-indipendenza, is-Servizz Pubbliku Malti kien hu il-Gvern ta' Malta kien hu li jmexxi l-pajjiż ħlief fil-ftit snin fis-snin 20 u snin 50 meta kien hemm gvernijiet eletti Maltin taħt is-self-government. Mela dan kien governing elite illi fl-1964 sab ruħu
Second Division.
Relegated. Mil-banda l-oħra, għal 150 sena, il-politiċi Maltin kellhom ambizzjonijiet kbar, imma jaħdmu taħt kostituzzjoni li effettivament iżommhom imbedin mill-poter. U dawn, naturalment, kollettivament, sewwa l-psikoloġija kollettiva, mhux qed ngħid wieħed jew dak jew ieħor. Il-psikoloġija kollettiva kienet li dan il-governing elite jaħdem jitfit mal-Ingliżi, jiddependi mill-Ingliżi biex iżomm mirridni fideh.
U biex jaqla xiekol.
U biex jaqla xiekol, u allura sa ċertu punt dan huwa jekk mhux għadu tagħna kompetitur. U sa minn qabel l-indipendenza kienu saru ħafna tentattivi jinsib dokumenti li morru lura għall-bidu ta' snin 20.
Ġifieri,
fejn il-politiċi.
Il-wirt koloniali hawnhekk bil-fost tirreferi għalih.
Bil-fost tirreferi. Sib dokumenti fejn diġà fis-snin 20 kien hemm tentattivi qawwijin biex is-servizz pubbliku ikun politiċizzat. Ġifieri l-ħatrijiet ikunu għal kollox f'idejn il-Prim Ministru. Kif sa ċertu punt huma. Speċjalment fil-livelli għolin. Imbagħad hemm id-dimensjoni l-oħra. Mela, il-Kostituzzjoni ta' Malta toħloq gvern demokratiku. Il-gvern huwa elett mill-voti tan-nies, taċ-ċittadini. Però ma jistax waħdu jmexxi l-pajjiż. Hemm l-amministrazzjoni pubblika li hija professjonali, hija korp. Dawn it-tnejn huma parti mis-sistema ta' dik li tissejjaħ checks and balances. Għalkemm il-politiku għandu l-aħħar kelma, imma fil-verità l-amministrazzjoni pubblika qiegħda hemm ukoll biex sa ċertu punt trażżan id-diskrezzjoni tiegħu. Jekk il-politiku jitħalla
bħal ma jiġri pereżempju meta joħroġ rapport tal-Awditur Ġenerali.
Ekku. Jekk il-politiku jitħalla imexxi dikasteru, ħafna drabi, mod naturali, mhux qed ngħid jiġifieri bħażen jew xi ħaġa, il-kriterju jkun jien nappoġġa lil dawk li appoġġaw lili, bil-fors f'sistema elettorali, imma hemm il-liġi u l-amministrazzjoni pubblika qiegħda hemm biex taċċerta ruħha fost affarijiet oħrajn illi tmexxija politika eletta hija wkoll konforma mal-liġi u hemmhekk reġa' għandek ċertu tensjoni li hija maħsuba fil-Kostituzzjoni. Il-kwistjoni jekk din it-tensjoni hix dik li bl-Ingliżi jgħidu healthy tension, bħal meta għandek lastiku li ġebdu minn żewġ naħat. Meta ġebdu minn żewġ naħat, dak jissoda.
U toħroġ l-aħjar
tiegħek. Toħroġ l-aħjar tiegħek. Imma jekk ġebdu żejjed, imbagħad jinqata' l-lastiku u għandek l-inkwiet. Ma naħsibx li qatt wasalna fi-stat fejn il-lastiku tant iġġebbet illi nqata, imma li jkun hemm tensjoni kultant żejda, suspetti miż-żewġ naħat, dak naħseb il-liġili għaddejna minnhom.
Irreferej tas-sistema elettorali, is-sistema elettorali fil-każ ta' Malta single transferable vote fejn kull kostitwenza tella din tkompli trewwaħ prattiċi ta' klientalizmu forsi anka ċertu mpigi, ċertu promozzjoni fis-settur pubbliku, iva jew le?
Naħseb l-iva. Is-sistema elettorali tagħna mill-multi member constituencies, jiġifieri fej kull kostituenza għattella mill-inqas ħames membri fil-parlament, mhux biss toħloq kompetizzjoni bej partit, bej kandidat ta' partit u kandidat ta' partit ieħor, imma wkoll saħan sitra kompetizzjoni bej il-kandidati tal-istess partit. Allura, biex inti tirbaħ il-voti, trid twiegħed ħafna. Trid twiegħed ħafna, trid tibni networks tajbin, irid ikollok canvassers, daw il-canvassers ma jaħdmux għalik b'xejn, għal xejn, għal gustu switchek, jistennew xi ħaġa. U jiena naħseb illi biex nibdew ta' bilħaq nindirizzaw il-klientelizmu u l-patrunaġġ f'Malta, jeħtieġ illi din is-sistema elettorali b'xi mod tkun riformata biex din it-tendenza illi jsiru ħafna wegħdiet, jsir manipulazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika qabel u wara l-elezzjonijiet tintemm jew għall-inqas tittaffa.
Għax dan joħloq konflitt għax wieħed mill-valuri tal-amministrazzjoni pubblika hija li tagħti servizz newtrali ma tħares lewwieċ ħadd. Essenzjalment il-klientalizmu jħares lejn il-wieċ jew lejn il-kulur tal-wieċ iktar hekk, jiġifieri.
Issa. Għalkemm fil-gazzetti fil-stampa fil-xandir nisimgħu b'ħafna każijiet u allegazzjonijiet, jien naħseb il-qagħda tan-nies turi li ċertu sens ta' neutralità, ċertu regolarità fl-amministrazzjoni baqgħet. Jien naħseb hemm żewġ affarijiet fejn is-sistema hija dgħajfa ħafna f'dik li hija ġustizzja mhux biss f'sens legali, imma ġustizzja wkoll, pereżempju, ma' min iħallas it-taxxi. Waħda minnhom żgur hija l-kuntratti għal xogħlijiet u servizzi lill-gvern. Hemmhekk għandna ħafna xhieda u mhux xhieda jiġifieri politika, xhieda teknika tal-stħarriġ tal-Awditur Ġenerali tal-Ombudsman.
Qed tirriferi għad direct orders?
Mhux biss, anke kuntratti. Il-kuntratti li suppost isiru b'tenders imma fej ħafna drabi jsib nuqqasijiet kbar li jagħtu lokal ħafna suspetti. Dik waħda u l-oħra hija l-ħatrit fis-settur pubbliku. Hemmhekk minkejja li hemm ftit safeguards hemm il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku wara kull elezzjoni jinħatar xi tribunal fuq inġustizzja eċetera, hemm l-Ombudsman li ħares lejn dawn l-ilmenti wkoll, tipi tal-menti, imma jidher ċar illi r-reklutaġġ u l-promozzjonijiet huma ħafna influenzati miċ-ċiklu elettorali. U dan
minkejja kollox, minkejja tixtieq li jsiru r-riformi li saru.
Għax f'dawk il-każijiet ma kienx hemm riformi fil-verità, ma kienx hemm riformi sostantivi, il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku wara r-riformi ta' snin 80 id-dajfet mhux is-saħħet, pereżempju.
Semmejt u referejt għall-Ombudsman. Dan joħroġ rapporti dwar imġiba skorretta fl-amministrazzjoni pubblika jew affarijiet li setgħu saru aħjar jew saru mhux tajjeb. Ma dan qatt aħmar li qatt ma telet is-sema, ġifieri jagħtu kasu.
Ħa nikkoreġi ħaġa l-ewwel ma jidhirlix illi l-Ombudsman iħares lejn imġiba mhix korretta. L-Ombudsman jinvestiga il-menti dwar maladministration, amministrazzjoni ħażina, jew teknikament, jew anke forsi umanament, forsi riġida żejjed pereżempju. Issa, l-Ombudsman għandu setat qawwin ħafna biex jistħarreġ l-ilment. M'għandux is-seta' imma li jimponi soluzzjoni. Imma fil-fatt, fil-fema tiegħi u mhux tiegħi biss imma ħafna studjużi anke barra minn Malta, dan huwa vantaġġ mhux żvantaġġ, għaliex l-Ombudsman wkoll l-Awditur Ġenerali jaħdmu permezz ta' persważjoni, jibnu rapport ta' fiduċja mal-uffiċjali għolin fis-settur pubbliku kemm il-servizz pubbliku propju, mbagħad l-azjendi u l-awtoritajiet regolatori, u bil-kelma tajba jaslu biex dak li l-ment jirriżolvu. M'għandix ċifri qudiemi dwar kemm mir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman jitwettqu, imma naf li huwa proporzjonu għoli. L-isfortuna hija din.
U din l-esperjenza però maqsuma ma' pajjiżi oħrajn qed tgħid, jiġifieri fejn l-Ombudsman jiskrutinja ma mbagħad ma jinforzax, ma jkunx hu li jinforza il-
M'hemmx jinforza, m'hemmx is-seta' li tinforza, hemm il-persważjoni, l-awtorità morali tal-kariga. U dik taħdem, taħdem ħafna iktar mill-li.
Fil-fatt biex jilħaq l-Ombudsman irid żewġ terzi vot fil-Kamra tad-Deputati.
Ekku.
U minn hemmhekk iġib il-dak morali, l-awtorità morali.
L-awtorità morali u l-leġittimità.
Bħal kwistjoni tal-Awditur Ġenerali. X'inhu r-rwol tal-Awditur Ġenerali?
L-Awditur Ġenerali jistħarreġ il-kontijiet pubbliċi. Hija għandu s-seta' l-ewwel net li jara il-kontijiet kollha pubbliċi u fil-fatt kull sena joħroġ rapport fuq il-kontijiet pubbliċi kollha is-sena finanzjarja. It-tranzazzjonijiet li kien hemm il-pagi li tħallsu, il-kontratti li ngħataw, eċetera. Mbagħad għandu wkoll is-seta' li jagħmel stħarriġ fuq kwistjonijiet partikolari u mindu kien hemm ir-riforma fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fl-1997. 21 sena ilu, il-numru ta' dawn żdied ħafna, ħafna, ħafna. U il-varjetà tagħhom hija xi ħaġa tal-għaġel.
Saqsejtek din id-domanda b'mod partikolari għaliex naf li waħda mill-pubblikazzjonijiet tiegħek propju jekk mhux se żball b'kollaborazzjoni mal-professur Godfrey Pirotta. Inti ġbart l-istorja u t-tiġdejt ta' dell-istituzzjoni tant importanti fis-servizz pubbliku xi.
Ekku, l-istorja tal-Awditur Ġenerali tmur lura għal iktar minn 200 sena, mill-1814. Kien it-tieni dipartiment tal-Gvern imwaqqaf mill-amministrazzjoni koloniali, l-ewwel il-Pulizija u mbagħad l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Sar awtonomu mhux dipartiment tal-Gvern fl-1997 kifett, ġifieri 21 sena ilu. Dejjem l-uffiċċju dejjem gawda minn ċertu fiduċja għall-integrità tiegħu, il-mod kif jirnexxielu iqajjem kwistjonijiet li kultant jaħarqu ħafna mingħajr ma jidħol f'kontroversi politiċi. Dik hija waħda mill- fatturi ewlenin fil-fema tiegħi li bis-saħħa tagħha l-Awditur Ġenerali igawdi ħafna ħafna fiduċja.
Erġajt qed tirreferi allura ir-rapport, ir-relazzjoni bejn l-element politiku u l-element amministrattiv. X'iku qed jiġri fil-kumitati tal-Kamra tad-Deputati? Fejn uffiċjali għoljien tal-servizz pubbliku ikunu mistiedna biex jitkellmu jew iresqu r-rapporti tagħhom. X'iku qed jiġri hemmhekk?
Kultant speċjalment fil-każ tal-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi, il-Public Accounts Committee, fejn jidhru pereżempju segretari permanenti jitkellmu fuq rapporti li jagħmel l-Awditur Ġenerali kultant fuq talba ta' dan il-Kumitat, ħafna nies jaħsbu li dawn għaddejn minn xi interrogazzjoni, mhux assolutament. Kont
grilling, mhux grilling dan?
Grilling imma mhux fis-sens polizjesk. Il-kumitat huwa inkarigat li jixtar fil-fond dak li sab l-Awditur Ġenerali, ikun jaf ir-raġunijiet għaliex ċerti deċiżjonijiet ittieħdu jew ma ttieħdux. U iwieġbu f'dak il-każ is-segretarji permanenti li hu parti minn xogħolhom. Fil-każ tal-kumitati l-oħrajn, l-uffiċjali pubbliċi jidru bħala esperti. Mhux tant bħala chief executives jagħtu xhieda fuq punti tekniċi pereżempju dwar liġi jew proposta ta' liġi u jsir ħafna xogħol tajjeb f'dan ir-rigward. Bis-saħħa tek id-dibattiti fil-parlament u l-għażliet li jagħmel il-parlament ikunu ħafna iktar studjati fil-fond.
Għax issa jkun hemm il-parir tat-teknokratiku.
Ekku, mhux biss proċess politiku u legali, imma wkoll għandu element qawwi sostantiv u tekniku.
Naf illi fl-akkademja ma tantx huma popolari id-domandi ipotetiċi. Però f'din is-sensi ilha inħobb indaħħal lejn tmiem il-programm xi forma ta' domanda ipotetika li naħseb li semmija drawni bija. Prof. Warrington, li kieku kellek tkun mod is-seta biex millum għal-għada b'mod maġiku tbiddel tliet elementi fir-relazzjoni bejn il-politiku u l-uffiċjal pubbliku. X'ikunu l-għażliet tiegħek li ma elementi tkun trid tbiddel?
Mela, tliet affarijiet fl-ordni ta' preferenza, se nsemmihom. L-ewwel waħda, u jidhir li din hija r-riforma kostituzzjonali l-iktar urġenti li għandna, illi d-diskrezzjoni kważi assoluta li għandu l-Prim Ministru ta' Malta fuq il-ħatrit f'kull qasam tas-settur pubbliku tinqata jew titnaqqas ma' b'mod radikali. Il-Prim Ministru huwa responsabbli kostituzzjonalment li jaħtar lil kważi kull uffiċjal mill-Watchman sal-Prim Imħallef bi kważi l-ebda xkiel fuq l-awtorità li għandu. U din tagħti loka ħafna kontroversi, kultant tagħti loka l-abbużi wkoll. Tnaqqas ħafna l-indipendenza ta' l-istituzzjonijiet. Din trid tinbidel waħda.
Imma sakemm din tibqa' miktuba fil-Kostituzzjoni ma qed tinkisel l-ebda liġi?
Le, imma xorta hija dysfunctional, xorta hija kontrarju għall-idea ta' governanza tajba fis-sens kif nifhmuha llum. Dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda naqta' ħafna mill-awtorità li ħadu f'idejhom mingħajr ebda bażi legali is-segretarjati tal-Ministri. Dik it-tieni waħda. U t-tielet waħda.
Ġifieri, ħanni f'uftit, is-segretarji tal-Ministri jaħdmu fl-amministrazzjoni pubblika, però mhumiex parti miċ-ċivil u xek.
Le, mumiex.
Mumiex. Ġifieri.
Jista' jkun hemm nies miċ-ċivil li huma fis-segretarjati.
Għax ikunu trasferiti għal dak il-perjodu.
Dawk ikunu minoranza. Ġifieri,
hawnhekk qed titkellem għal persons of trust.
Persons of trust u oħrajn ukoll, mhux biss il-persons of trust.
U inti qed tgħid li dawn biż-żmien ħadu iktar sopravvent.
Ija.
U x'in il-konsegwenza tagħha din?
Waħda minnhom hija l-politiċizzazzjoni tal-amministrazzjoni. Per eżempju, dawn in-nies mhumiex marbutin bil-kodiċi tal-etika li għandhom l-uffiċjali pubbliċi. Mela jekk uffiċjal pubbliku irid jitlob permess u aktarx ma jingħatalux biex jidher fuq programm bħal dan, imma person of trust jista' jiġi liberament u jgħid li jrid. Jekk uffiċjal pubbliku ikun iddisciplinat jekk jikteb ittra b'tona partiġana f'gazzetta, il-person of trust mhuwiex assolutament jew xi ħadd mis-segretarjat. Jista' jitkellem b'mod goff, libellus, eċetera. U ma jbatix konsegwenzi, dik trid tinbidel. U t-tielet ħaġa kieku nagħmel is-segretarji permanenti, verament permanenti, għax mhumiex hija daħqa it-titolu ta' segretarju permanenti hija propju daħqa ċajta. Mem xej permanenti.
Mela, issa li spiegajt il-tliet għażliet kieku millum għal-għada, ma naħsibx li għandek din il-poter, għaliex ngħidu lu segretarju permanenti u għaliex mhux permanenti?
Mhux permanenti u qatt ma kien.
F'din is-sens li ħadu se hemm numru ta' segretarji permanenti.
Skont l-artiklu 92 numru 4 tal-Kostituzzjoni, s-segretarju permanenti jinħatar mill-President li aġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru minn fost uffiċjali anzjani. Imma għandu diskrezzjoni qawwija ħafna l-Prim Ministru u kemm il-darba mhux reċentement biss mill-1992 meta nħatru l-ewwel segretarji permanenti inħatru nies li kienu junior fil-ġerarkija. Segretarji permanenti, ġifieri anke dik l-idea ta' senior mhix ċara. Mhux hekk biss, imma bl-istess mod daqqa ta' pinna jew deċiżjoni ta' Prim Ministru, is-Segretarju Permanenti jista' jitneħħa mhux jitkeċċa, hemmhekk irid imur il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, imma jitlef il-kariga mingħajr biss ma jmur antis il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. Allura m'hemm l-ebda awtonomija. Mela fil-quċċata tas-Servizz Pubbliku li kif spjegajna fil-bidu supposti hija counterweight
għal-politiku.
M'għandek xejn sot.
Nirringrazzjak Prof. Warrington li kont magħna matul il-parti mill-programm agora tal-lum. Rridu ngħidu wkoll li qed isiru ħafna tibdiliet anke fil-governanza tal-pajjiż fejn il-Prim Ministru wkoll ċeda numru ta' poteri li kellu pereżempju fl-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. Jew inkella fl-għażla tal-maġistrati u l-imħalfin flimkien ma' karigi oħrajn u allura l-ħsibijiet tiegħek kienu eżattament fil-qofol tal-mod ta' kif l-istituzzjonijiet għandhom jiġġeddu anke fil-kuntest ta' diversi rapporti mill-Kunsill tal-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea, minn aġenziji barranin illi saħqu il-poter tal-Prim Ministru li tagħtih jew kienet tagħtih il-Kostituzzjoni jiġi editjat speċi, jiġi emendat ħalli nassiguraw iktar imparzjalità. U wara li ħadna l-kummenti ta' akademiku dwar is-Servizz Pubbliku u il-politika, issa ikun tajjeb jekk nisimgħu hawnhekk fl-istudio lil min qiegħed f'dan il-qasam, lil min qiegħed biex ngħidu hekk imexxi is-Servizz Pubbliku u għalhekk huwa l-pjaċir tiegħi kif għedtilkom aktar qabel li għandi lill-Sur Mario Kutajjar li huwa s-Segretarju Permanenti ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru għall-Kap ta' Ċivil Malti li miegħu se nkunu qegħdin inkomplu niddiskutu dwar is-Servizz Pubbliku propju f'dan il-perjodu meta qed niċċelebraw il-ġimgħa tas-Servizz Pubbliku.
Sul Kutajjar nilqak fil-programm.
Ritrazzjar tal-istadina.
Inti dħalt fl-ogħla kariga ta' Servizz Pubbliku fl-2013. Sa naturalment f'dik il-ħabta inti kont werriet ta' sistema li diġa qed tiffunzjona. X'kienu l-laqtiet pożittivi u negattivi li uriet?
Sistema li tiffunzjona kienet ilha tiffunzjona sekli. Servizz Pubbliku ilu magħna uritna s-sistema Angliża u dak li għandna ovvjament ġej minn dak iż-żmien jiġifieri kienet ilha tiffunzjona s-sistema. Il-biċċa ta' xogħol li meta tħares lejha inti l-ewwel ħaġa li titgħamel tajt ma kuntent kif qed tiffunzjona u allura minn hemmhekk joħorġu dak li se jaħtilhom int l-aspetti pożittivi u l-aspetti negattivi. X'kien hemm pożittiv, l-ikbar pożittività hija l-flessibilità ta' Servizz Pubbliku nnifsu. Is-Servizz Pubbliku huwa flessibbli ħafna, l-uffiċjalità huma flessibbli ħafna, imma flessibbli fis-sens li u tajna xhieda tagħha bħal eżempju bħal meta kellna il-Presidenza, bħal meta kellna Presidenza u elezzjoni fl-istess sena, qed ngħidha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Qed ngħidu meta Malta jinbidlilha l-istatus tagħha biex minn pajjiż nidħlu fl-Unjoni Ewropea, pereżempju, jew meta sirna indipendenti jew meta sirna Repubblika. L-affarijiet iridu jinbidlu skont iċ-ċirkustanzi u dak min jagħmilhom l-amministrazzjoni pubblika. Mi wara l-kwinti ħadd ma jarhom isiru ħafna affarijiet, pereżempju in-negozjati kollha mal-Unjoni Ewropea definittivament kienet l-amministrazzjoni pubblika. Kull ħaġa li tinqala mal-amministrazzjoni mal-Unjoni Ewropea hija l-amministrazzjoni pubblika.
Flessibilità fil-każ tal-istrutturi jew tal-riżorsi umani.
Flessibilità anke l-istrutturi huma flessibbli, imma flessibilità fis-sens li minħabba ċo kontana ikonna nkunu flessibli, per eżempju, kas tipiku ma tinti tmur tinnegozja mal-Unjoni Ewropea, fuq kull klawżola ta' kull direttiva, l-probabilità s-sib espert. Fil-qafas tagħna, persuna waħda probabilment tkun taf id-direttiva kollha u tkun taf fuq
polonizzazzjoni. Ma x'aħna flessibbli
inqas
speċjalizzati?
Mhux dejjem, Mux dejjem, ħafna drabi l-ispeċjalizzazzjoni ġalhom l-affari kien ħarsu madwar nena dwar kif is-servizz pubbliku huwa s-sinsla ta' dak kollu u l-magna ta' dak kollu li jiġri fil-pajjiż. Ikun x'ikun. Iġbrek qed naraw il-pajjiż sejjer tajjeb u ħadd ma jista' jneħħi l-mertu li jista' jkollu kont qalet anke pubblikamenti. Li jkollu s-servizz pubbliku li jagħmel l-affarijiet isiru. Bħal jien naf pereżempju fid-dinja jeżisti l-Happiness Index, pereżempju, li ħana qegħdin fil-ħames post. Fuq dak huwa bbażat fuq il-fiduċja fis-servizz pubbliku wkoll. U aħna ġifieri wirenk tajjeb ħafna fejn jidħol il-fiduċja fis-servizz pubbliku kemm jekk kien isaħħa kemm jekk kien oħroġ il-ħaġa fit-trasport pubbliku. Ġifieri dawn l-affarijiet
wirenk tajjeb. Però wrid ta' u allura tindirizzha.
U allura inti tittibbaża fuq dik l-istess flessibilità jekk tittasal. X'inhi mbagħad il-parti negattiva li naħseb uritna servizz pubbliku għajjien. Jien għalija s-servizz pubbliku saret riforma b'saħħitha ħafna fil-disajnijiet, kienet riforma li tat ħajja ġdida lis-servizz pubbliku ma kienet ħares il-ġewwa. X'imkien għata nifsu, s-servizz pubbliku ma baqax għaddej. U dik kienet il-parti l-iktar negattiva, għax dik kienet qed tirrispondi, kienet qed taffetwa s-servizz kif inhu modi. Tantu hekk li fl-2013 s-servizz pubbliku kien issue politika, l-burokrazija kienet effettivament issue politika sostanzjali.
Kienet fil-manifest elettorali.
Għalhekk qed ngħidlek.
Biex titnaqqas. Allura jekk kien hemm din l-element tal-letarġija ta' ejja, x'tilqima tajt biex tħeġġeġ l-enerġija.
L-iħtiġa tal-bżonn tal-bidla. Ma tista' tagħmel l-ebda bidla jekk l-ewwel ma teżiġix u ma tqajjimx kuxjenza li hemm il-bżonn li niċċaqalqu u l-urġenza. Inti għandek biex tbiddel għandek bżonn il-bżonn u l-urġenza li jsiru l-affarijiet. U fil-fatt imbarkajna fuq da kollu. Imbarkajna wkoll fuq il-focus. Il-focus tas-servizz pubbliku dejjem kien ħares il-ġewwa mhux il-barra, inerxja. U allura ridna ndaħlu f'moħħ kull uffiċjal pubbliku li aħna kull wieħed minna u waħda minna għandna klient x'naqdu. U l-klient jista' jkun min ikun, jista' jkun anke intern. Il-taqsima tas-salarji m'għandix klijenti hemm barra, imma aħna klijenti tat-taqsima tas-salarji. U allura il-kunċett ta' klijent mhux intern jew le. U għaliex ridna dal-focus, l-ewwel ħaġa biex il-ħarsa nitfgħu għal barra iktar, jiġifieri kull persuna tħares il-barra mill-iskrivanija tagħha. It-tieni għalfatt li jekk inti tiffoka fuq il-klient, allura tkun tista' tiffoka wkoll fuq il-mod kif qed taqdil il-klient.
Il-kwalità
tas-servizz. Oħriġna bl-erba' pilastri tal-kwalità. Tista' titkellem kemm trid, hija suġġettiva ħafna l-kwalità, għalik tista' tfisser mod għalija tista' tfisser mod ieħor. Imma u saret ħafna retorika li baqgħet retorika fuq il-kwalità tas-servizz pubbliku fuq xi fisser li tkun. Aħna ddefinejniha, mela allura m'hemmx iktar diskussjoni fejn tidħol il-kwalità.
Il-kwalità ġġib ukoll indikaturi biex tkejjilha u allura ddaħalt ukoll il-key performance indicators.
Mela, dak kollu li tagħmel li tiġi imkejjel. Li tiġi imkejjel għax li tiġi maneġjat. M'hemm l-ebda ħaġa li ma tistax tiġi mkejla b'xi mod jew ieħor. U jekk tiġi mkejla, tista' tiġi maneġjata. Jekk tista' tiġi maneġjata, mela tista' tiġi improved, tista' tiġi żviluppata. U allora hemm xejna b'dak il-kunċett il-key performance indicators mhux xi ħaġa innovattiva fejn jidħol il-management imma fejn jidħol is-servizz pubbliku. Is-servizz pubbliku imma ma kinux jitħadmu. Kenna problema.
Ma żgħiri għaw taħtom dawn?
Kollox jaqgħu taħtom, aħna ma nitkellmux fuq key performance indicators għall-individwi, nitkellmu għad-dipartimenti. Jiġifieri mbagħad għandek ir-responsabilità tal-kap tad-dipartiment li jara li jivolvi lil kulħadd u kemm jista' jkun nies. U allura nimxu b'dak il-mod, però l-iktar li enfasizzajna fejn jidħol il-kwalità fis-servizz pubbliku u appuntu li ddefinejna x'inhi l-kwalità. L-erba' pilastri tal-kwalità x'inhu. Jiġifieri il-vuċi li l-stakeholder ma tistax toffri servizz ta' kwalità jekk ma tkunx taf min qed jistedna s-servizz minn għandek x'aspirazzjoni għandu fejn irid jasal.
Kemm intern kemm estern.
Allura inti l-ewwel ħaġa li tittamel il-vuċi tal-stakeholders. It-tieni mbagħad għandek it-tieni pilastru huwa d-disin tal-policy. U hawnhekk fejn tidħol l-università issa, ġifieri aħna we need policy makers. Aħna għandna bżonn in-nies li jkunu b'saħħithom biżejjed li jagħmlu l-policies. L-policies li jilħqu l-aspirazzjonijiet u jkunu passi quddiem minn dawk l-aspirazzjonijiet. L-aspirazzjoni ġifieri tal-klijent li jkun qed jistenna servizz. It-tielet huwa l-pakkett, il-pakkett ta' kif tippreżenta s-servizzi tiegħek. Li dak nistgħu nsejħulu the marketing aspect fil-kumplessità kollha tiegħu. Ir-raba' pilastru li tneħħi kemm tneħħi l-burokrazija qatt ma tista' tnaqqasha huwa l-kontabilità. U meta qed ngħid kontabilità 360 degrees. Jiġifieri b'ebda mod inti dak kollu li qed tagħmel titġustifikah, irid ikollu traċċi tiegħu, irid ikun imparzjali, irid ikun dak kollu li jippreżenta s-servizz pubbliku fl-ideal tiegħu.
Dawn l-inizjattivi kollha inti ġbartom taħt ikketta li inti semmejta it-tiġdid tas-servizz pubbliku. Kuntent bil-progress li sar kull dan l-aħħar 4 snin u nofs 5 snin kemm ilhom illi ġieti minn għedija?
Kuntent għal żewġ affarijiet. Però mhux kuntentissimu. Però kuntent fuq żewġ binari. Number one. Kuntent għax minn f'temp ta' 5 snin minn servizz pubbliku li kien għadna kemm għadna jxu elettorali, sar servizz pubbliku li jħol awards anke internazzjonali għas-servizz li jagħti. Mela allura ma nistax ma nurix is-sodisfazzjon mhux tiegħi personali ta' kull min uffiċjal pubbliku li qed jusem f'dak kollu li qed jiġri.
Ġifis servizz pubbliku huwa għajn ta' best practice ukoll fil-management?
Huwa jien fil-fema tiegħi għandna nkunu waħda mill-li nħossuna gburin li qegħdin fis-servizz pubbliku għax nkunu l-employers ideali kemm bħall-employers u kemm bħall-management. Jiġifieri rridu nkunu, pereżempju, se nsemmi xi ħaġa żgħira mens. Bdejna nimbuttaw il-quddiem u kun xi differenti u dak huwa t-tixtieq ta' kif jitwassal is-servizz pubbliku. Minn flok inti tiġri wara d-dipartimenti minn skrivanija l-oħra mexxejna s-servizz pubbliku fir-reġjuni. Jiġifieri aħna ftaħna l-one-stop shops. Iftaħ it-television, isma' r-radio u wara anke s-settur privat illum il-ġurnata jitkellem u jirgbu.
Ġif inti ma taqbiex ma' min isostni illi s-sistema tagħna hija ċentralizzata? Dan huwa devoluzzjoni tal-poter?
Huwa devoluzzjoni tas-servizz. Devoluzzjoni tal-poter jitlaffer miktar milli s-servizz
imur
fil-komunità. Iġifieri aħna biddilna l-kunċett għaliex tiġdid. Għax ir-riforma l-kbira saret fid-disajnijiet semmejta ftit iktar qabel. Li aħna nerġgħu nirrepetu, id-disajnijiet aħna ma ġejniex biex intallgħu ix-xemx. Aħna ġejna biex il-servizz nagħtuh aħjar. Biex propjament intlaqqas tinduna li jeżisti s-servizz, jiġri ma jibqax berdi ma tgħidx il-marit aħni nagħrid inbiddel l-indirizz, il-marit aħni nagħrid nagħmel hekk kemm irid tindur l-hemm kemm irid. Dak irriduh jispiċċa. U allura m'iniex kuntent għax għadna ma wasalniex hemm. Imma biex naslu hemm diversi passi, hemm diversi investimenti li jridu jsiru bħalissa għaddej investiment 40 miljun fit-teknoloġija, ħalli jkollna databases li jitkellmu ma' xulxin, ħalli appuntu nagħmluha ferm iktar faċli għall-ċittadin jew għall-klijent li jagħti informazzjoni darba biss.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela s-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada miegħi Mario Thomas Vassallo l-lum miegħi fl-istudio għandi l-kap tal-servizz pubbliku segretarju permanenti ewlieni sul Mario Kutajjar. Ejja nitfgħu il-suba fuq l-iktar ferita li tistema. Qed nitkellem dwar l-intħil u l-influenza tal-politiku fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Ħankun skiet, per eżempju, n-nomenklatura tiegħek u tal-kollegi tiegħek bħala segretarji permanenti, nistgħu ngħidu li hija daqsxejn misleading naqra fih għaliex m'intkomx permanenti, tistgħu timbidlu ma' bidla fil-gvern anke wkoll ma' bidla fil-ministru. X'inhu ma l-osservazzjonijiet tiegħek dwar ir-relazzjoni li bil-fors irid ikun hemm bejn il-politiku u l-burokratiku?
Mela, kull ħeċċi position mal-gvern. Segretarju permanenti, diretturi ġenerali, diretturi, assistenti diretturi u anke iktar l-isfel fl-istruttura. Għandna kontratti ta' 3 snin. Jiġifieri m'aħniex permanenti, segretarju permanenti, mhux għax jinbidel il-gvern, m'aħniex permanenti x'in il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħna huma dak li huma.
Mill-istess kuntratt.
Mill-istess kuntratt joħroġ li aħna għandna kontratti ta' 3 snin. Jinbidlu meta jinbidel il-gvern. Le, mux prat, mux
se. Tikkonsidar l-ura li timbidel il-nomenklatura, ma tibqax permanenti? Jekk qas il-kuntratt mhuwa permanenti?
Le, ħanajlek għaliex, għax il-segretarju permanenti ma jfissirx il-persuna li qed tokkupa dak il-funzjoni, hija segretarju permanenti, imma l-funzjoni fija nifisha. Jiena meta jgħidu, per eżempju, fil-2013 inbidlu diversi segretarji permanenti f'daqqa. U qalu l-musta jkun hemm kontinwità hija ħrafa kbira. Għaliex ħrafa kbira? Lew ħaġa urejna li kien hemm kontinwità. Għax kienet seamless totali it-tranzizzjoni u barra minn hekk ara kemm sar xogħol f'dak il-bottom ta' segretarji permanenti. It-tieni ħaġa il-kontinwità qiegħda fis-sistema mhux bil-persuna, għal ħares il-kontinwità tinsab fil-persuna għax kieku ma jmux papa u jitwelet ieħor u xejn.
Jiġifieri il-memorja istituzzjonali ma tinkwetax.
Ma tinkwetax, laqas assolutament xejn. Il-memorja istituzzjonali qiegħda fl-istituzzjoni mhux fil-persuna, dawk huma sistemi. Għax kieku ma jistux għab kis-sistem, kieku jistux biss individu.
U ritta din?
Da skur mela. Dak edemek, u minn ma jafx il-servizz pubbliku jaħseb li l-affarijiet jinbidlu għax jinbidlu l-persuni. Le, ma jinbidlux. Il-persuni jimbuttaw il-qoddim it-tibdiliet, il-persuni jimmeljoraw, jitejbu, jew jitfaw lura. Is-sistemi. Pero definittivament ma jmissux is-sistemi.
Ovvjament kien hemm sistemi li uriet u sistemi li ħloq.
Però rrid ngħid għaliex jinbidlu pereżempju law ħaġa mhux dejjem jinbidlu meta jinbidel il-Ministru. Il-kunċett is-Segretarju Permanenti skont il-Kostituzzjoni huwa bis-supervisor tan-numru ta' dipartiment li ma jkunux inqas minn tnejn. Aħna biddilna dak il-kunċett. Illum il-ġurnata biex niddefinixxu fejn taqta' l-linja li dejjem kienet imċajpra bejn dak li hu politiku dak li amministrattiv. Illum ministeru hu organizzat daqsxejn differenti mis-sistema li konna mdorrijin biha. Daqsxejn differenti mill-Westminster Model jew mill-Whitehall Model.
Jiena nitbiedel
minnu
tbedna.
Mhux hekk, le tbedna minnu il-fatt li għandna kuntratti ta' 3 snin diġà tbedna minnu ersaq l-iktar sistema kontinentali. Imma iktar minn dak l-aspett li qed ngħid jien huwa anke il-definizzjoni il-mod kif inhu definit it-tmexxija ta' ministeru inti għandek il-Ministru fin-nofs, in-naħa l-oħra għandek il-Chief of Staff walek bid-dinna li sewa minn il-Chief of Staff li għandu allura l-konsulenti tal-gvern, il-konsulenti tal-Ministru għandu il-staff politiku tal-Ministru, dak li komunement ngħidhom il-Persons of Trust, jitlaq il-Ministru jitilqu miegħu, u min-naħa l-oħra għandek l-amministrazzjoni, s-Segretarju Permanenti l-ogħla kariga li hemm fil-Ministeru kollu kemmu. Illum il-ġurnata hekk, illum il-ġurnata huwa l-Segretarju Permanenti mhux iktar supervisor, imma huwa Chief Executive tal-Ministeru li hu. Jiġifieri bl-entitajiet kollox jirrispondu lilu. Jiġifieri hemm differenza fil-mod kif isiru l-affarijiet. U allura s-segretarju.
Torbot mal-kontabilità li semmejt qabel.
Da żgur l-kontabilità qed nisprimuha f'metodi oħra. Pereżempju, kien jitressaq budget fejn konna nafu kemm jiġi
implementat
minn. Nullum il-ġurnata b'wixna minn qudiem. Ngħidu implementajna 80%, implementajna 70% fuq daw it-30 għadna għaddej.
Dik hija żgur inizjattiva fejjieda.
U mhux qed nitkellmu fuq budget biss, qed nitkellmu fuq l-Awditur Ġenerali meta sirt PPS, meta sirt kap ta' servizz pubbliku. L-ewwel ħaġa li għamilt l-ewwel deċiżjoni li ħadd trawma qabduli l-aħħar 5 snin kull rapport li sar. U għajduli r-rakkomandazzjoni tagħhom. Dik hija
inizjattiva fejjieda fuq però fl-istess waqt. Hemm affarijiet oħra illi iġibu ċertu mistoqsijiet, semmejt il-persons of trust fis-servizz pubbliku. Dawn huma nies iktar aġevolati minn dawk iktar mismuha, iktar minn dawk li huma desentu fis-servizz pubbliku, li huma membri tas-servizz pubbliku b'mod iktar permanenti?
L-esperjenza tiegħi mhix dik, imma dan huwa dibattitu internazzjonali, dan huwa dibattitu li għaddej f'diversi pajjiżi, jekk tara l-Awstralja, tara l-Ingilterra stess. Il-Persons of Trust jeżistu kullum kien, il-konsulenti jeżistu kullum kien. Jibma nimmaġinax li jidħol Ministru u n-nies li jkun imdawwar bihom ma jkunux tal-fiduċja tiegħu dak li tfisser Persons of Trust. Jien naf li nista' ngħidlek li aħna wieħed mill-iktar pajjiżi.
Il-kafe, pereżempju.
Biex jagħmilu kafe
ġejjin. Biex jagħmilu l-kafe kun persuna minn tiegħu tal-Ministru?
Jiena naħseb li driver segretarju dak li jagħmilu kafe li tal-li jridu jkunu fiduċjużi. Tal-fiduċja, hekk naħseb jien. Almenu jien min jagħmilli l-kafe, apparti li nagħmlu jien il-kafe, ma min jagħmel il-kafe, naħseb għandu jkun tal-fiduċja tiegħek u x'hekk.
Tiżgħu tkun avvelenat?
Le ma nibżgħar m'għandix għalfejn, nibżgħar nimxu fit-triq waħdi m'għandix għalfejn, m'għandix inkwiet. Jien apparteċajt il-persons of trust jien niggarantilek. Mhux niggarantaw dawn huma dokumenti, ċari daqs il-kristall. Dan huwa l-iktar perjodu fejn il-persons of trust huma regolati, qatt ma kienu regolati il-persons of trust. Illum il-ġurnati huma regolati, hemm regoli ċari kif għandhom jiġu ingaġġati, fuq l-ma' livelli għandhom jiġu ingaġġati, fejn għandhom jiġu ingaġġati, u anki hemm li ma jistgħux jidħlu. Ma jistgħux jidħlu f'affarijiet eżekuttivi u maniġerjali u amministrattivi tal-pajjiż.
Semmejt il-kelma ngaġġ, ma ħaħna qbadlek. Fir-realtà ta' kważi full employment illi għandna f'Malta fil-preżent, kemm qiegħda taffettwa lis-servizz pubbliku fir-reklutaġġ ta' professjonijiet uffiċjali ġodda?
Ħafna. Qiegħda taffettwana bħalma qed taffettwa setturi oħra, fil-fatt irridu nikkompetu u rridu nikkompetu ma' setturi oħra. Prattikament fejn jidħlu professjonijiet, fejn jidħlu speċjalizzazzjonijiet, iva għandna problema. Ma bħal m'għandu problema kull settur ieħor. Jiena li nara huwa li s-servizz pubbliku joffri kondizzjonijiet aħjar. Però joffri wkoll job satisfaction ogħla. Għax il-servizz pubbliku, s-settur pubbliku kollu kemm hu, jagħtik l-opportunità li meta inti tagħmel biċċa xogħol tajt għalmenu tħalt sibt biċċa xogħol u rnexxiel inbiddel b'mod li taffettwa ħafna u ħafna nies. Llum il-ġurnata fis-servizz pubbliku, mhux illum il-ġurnata biss fis-servizz pubbliku tagħmel xi ħaġa taffettwa lek eluf ta' nies hemm barra. Jiġifieri dak huwa l-job satisfaction.
Inkwetak li l-uffiċjali tas-servizz pubbliku huma mħallsa inqas minn tal-privat?
Però ma għandhom kondizzjonijiet pereżempju bħal family friendly measures li huma ħafna iktar aħjar minn tal-privat. U llum il-ġurnata l-iktar importanti jien dejjem ngħid il-paga jien ngħid
il-lum
bejn jien ngħid l-iktar ħaġa importanti llum huma mhux il-flus imma il-job satisfaction u l-familja.
Domanda personali, kif tiddeskrivi l-istejl individwali tiegħek ta' tmexxija?
Eħe.
Diffiċli taħdem miegħek?
Naħseb iva, demanding. Demanding ma naċċettax li affarijiet li faċli jsiru ma jsirux. Demanding li jekk aħna niftehmu li inti jew xi ħadd jew dipartiment kellu jlesti biċċa xogħol fi żmien xahar, ma naċċettax le li jkun xahar u sieħ.
Nofs kebda ma taċċettax, però mbagħad tapprezza xogħol ta' kedda sħiħa?
Naprezza, u skur li naprezza u niftaħar bih bħalma għadni għamil tal-programm.
Ekku, jekk fil-bidu staqsejtek dwar dak li uriet minn dawk ta' qablek, issa li wasalna lejn l-aħħar fażi ta' din il-programm u anka ta' dis-sensiela, se nsaqsik dwar x'taħseb li se jkun il-legat tiegħek, niftehmu, mhux għax nafu li inti ħad tispiċċa imma xi darba ħad tasal is-sija bħalma tasal għal kulħadd. Se jkun il-legat tiegħek, se jirtu għarajk.
X'nittama li jirtu? Nittama li jirtu servizz pubbliku ovvjament aħjar, servizz pubbliku seamless, nittama li jirtu servizz pubbliku jew inkella jkollhom il-bażi soda ta' servizz pubbliku ta' eċċellenza.
Dak nittama eċċellenza.
Eċċellenza jfisser li meta inti jkollok bżonn is-servizz pubbliku ma jkunx ta' taħbil ir-ras taħt l-ebda ċirkustanza, mhux ta' qalbek timla l-formoli, imma li l-formoli jkun faċli, pereżempju, jien naf qabel kienet li biex tiftaħ biznis trid 22 formola, llum il-ġurnata niżel nihom formola waħda, dak il-legat li nixtieq inħalli warajja. F'kull minn kull aspett, f'kull qasam.
Dan ifisser li tagħmel ċertu nies redundant m'hemmx bżonnhom?
La, huwa ifisser biss li inti tagħmel investiment qawwi fejn tidħol it-teknoloġija u xejn.
U allura, il-teknoloġija wieħeda volja għadin neħxu f-realtà ta' artificial intelligence, pero l-intelligenza umana hija meħtieġa u tibqa' meħtieġa.
Hija meħtieġa x'qed nitkellmu fuq servizz pubbliku u kull servizz jiddependi fuq l-uman.
Issa f'dal kuntest inti waħda mis-sistemi illi mhux urittum imma waqqaft hija l-IPS, l-Istitut għas-Servizz Pubbliku. Għaliex huwa tassew marbut għal qalbek da? Da jisu is-soft spot tiegħek.
Għax huwa għodda importantissima. Jien nemmen li meta inti tkejjel fejqiegħet illum u fejn tittasal, il-parti l-kbira mill-volum li hemm nieqes huwa appuntu t-taħriġ u l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-persuna. U allura dak huwa l-IPS. IPS mhux jaħdem daqsik ikun dipartiment tal-gvern, imma jaħdem ma' strategic partners li huma l-università u l-MKAS dal-każ, ħalli anke l-università anke l-istituzzjoni.
Struttura bla preċedenti li l-università li jenna ma' l-MKAS
għax jeħtieġ li anke l-istituzzjonijiet terzjarji jaraw il-klim. il-klient għandu bżonn, bħalma ħna naraw il-klienti tagħna x'għandhom bżonn, l-aspirazzjonijiet tagħhom, intom tħejju l-università l-MCAS tħejju n-nies li aħna rridu nutilizzaw. Mellura tridu tisimgħu u tridu taraw u tkejlu x'għandna bżonn aħna biex intom taħdmu aħjar. U anki n-nies li tħejju intom isibu l-bibien miftuħa fej għandhom jidħlu.
Da jorbot pari passu mal-idea tal-klient. Li semmejt qabel.
Eżatt, u dak li għamilt fis-servizz pubbliku jiġifieri qed nagħmilha fi bnadi oħra anki fuq sma speċjalizzati. Għalissa dejjem taħdidiet mal-università fuq setturi ieħor fuq l-istess binarju biex naħdmu ħalli l-professjonisti li se joħorġu minn hemm ikunu lesti biex jidħlu mhux isna ma nafux il-xulxin, imma naħdmu it-tfit ħalli naslu għalan komuni.
Meta jsir ir-reklutaġġ? Jew inkella anka reklutaġġ intern jiġifieri xi ħadd promoss, xi ħadd mar l-MCAST u gradwa, xi ħadd l-università u speċjalizza. U jmur lura fis-servizz pubbliku. Tieħdu ħsiebu?
Mhux biżejjed. L-IPS irridu li jkun il-fonti tal-ilmambierek biex ngħidu hekk li permess tiegħu min jidħol mal-gvern, min javvanza mal-gvern, nibqgħu namlu dak il-handholding meħtieġ biex jibqa' javvanza. Meta jibqa' javvanza u jien nemmen li anke s-servizz pubbliku ikun qed javvanza miegħu għax ikun qed jieħu prodott aħjar.
Li kieku kellet tkun moti is-seta' maġika sul-kutajja li tbiddel tliet elementi jew tliet deċiżjonijiet li ħadd kemmilek fit-tmum tas-servizz pubbliku fuq li ma kont waqgħa l-għażla tiegħek.
Mhux imdorri naħseb mod ipotetiku għax inhi mdorri niddeċidi fuq il-fatti. Well-informed decisions nipprovan jieħu. Però naħseb tajtni tlieta kont daqsxejn ristrett għax naħseb hemm iktar affarijiet li nkont nixtieq inbiddel, speċjalment dawk id-deċiżjonijiet li ħadd fil-bidu. Għax ma naħsibx li kelli l-fatti biżejjed fidi, jiġifieri għandi biċċa xogħol biex inħares lura li fil-fatt dak qed isir, jiġifieri għal ċerti affarijiet li d-deċiżjonijiet bl-ikbar l-ikbar sinċerità qed ngħid li ħadd fil-bidu nett tal-. Llum il-ġurnata naħseb li bin-knowledge li għandi llum naħseb kont noħodhom mod differenti.
Minn kliemek tidel inti appostlu ta' evidence-based policy iktar milli ideology-based policy. Il-politika, il-policy bbażata mhux fuq ideoloġija, tista' tkun politika u tista' tkun ta' ċertu virtu jew valuri, imma fuq politika fuq policy bbażata fuq riċerka, fuq evidence.
Qed ngħidli huma, għax jekk inti ma temminx, ma jekk inti ma temminx u allura jekk trid tista' seħilha l-ideoloġija l-parti ideoloġika, jekk inti ma temminx u ma tfassalx it-twemmin tiegħek, ma tkunx taf minn fejsa taqbad tibda r-riċerka kif qal Felix u Wonderland Lewis Carroll, ġifieri, jekk inti ma tafx fejn insejjer kull triq twaslek hemm.
U hekk wasalna lejn l-aħħar tal-programm, nirringrazzjak Sur Kutajja, segretarju permanenti ewlieni li kont fl-istudio magħna għal dan il-programm, l-istess kif nirringrazzja l-professur Edward Warrington li magħkom it-tnejn tkellemna dwar is-servizz pubbliku u r-relazzjoni b'mod partikolari bejn il-politiku u il-teknokratiku anka f'din il-ġimgħa speċjali biex ngħidu hekk ta' iddedikata lis-servizz pubbliku b'diversi attivitajiet li ttellgħu f'ħafna bnadi madwar il-pajjiż. Jiena nirringrazzja lill-tekniċi tal-programm tal-lum Jordi De Bono u Redent Abdilla li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn aħna minnaħa tagħna u fuq kollox nirringrazzja lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tkunu magħna għal dan il-programm. Agora issif filodu. Jiena Mario Thomas Vassallo nirringrazzjakom u natikom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar.
Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.